najprv si túto udalosť pripomenieme dokumentárnym filmom, krátkým 24-minútovým, ktorý natočil Ondrej Krajňák, ktorý je pracovníkom Ústavu pamäti národa. Je tu na aj medzi nami, takže bude to taký pridružený host, tu je. Pokiaľ je vám jeho meno povedomé, áno, je to brat nášho Stanka Krajňáka. Budeme tu mať aj ďalších 4 hostí, medzi nimi dvoch priamých účastníkov, alebo možno troch, alebo 4 uvidíme, dvoch priamých účastníkov, predsedu Ústavu pamäti národa, historika z Ústavu pamäti národa, ale ja vám ich predstavím potom, ako si pozrieme film o Bratislavskom veľkom piatku. Takže poprosím projekciu a prajem vám umelecký zážitok, príjemný zážitok, neviem, ale každopádne pravdivý zážitok.
Komunizmus mal aj dobré stránky, aj zlé stránky. A ten režim bol v podstate dobrý, keď sa to tak vezme. Hej, teraz je kriminalita, všetko vtedy až taká nebola určite. Teraz má človek viac slobody, ľudia mohli robiť síce menej veci, ale každý starší človek vám povie, že vtedy sa žilo v podstate slušnejšie. Hej, ale nemohli napríklad veriť, hej. Tak to bola jedna zlá stránka toho komunizmu.
Tak ja som to nezažil, takže moc o tom nechcem hovoriť, ale všetko má svoje výhody aj nevýhody. Určite.
A počul si možno z rozprávania rodičov o nejakých nevýhodách?
Takže sa nesmelo nikam cestovať za hranice a podobné veci. Málo výrobkov zo zahraničia, všetci mali to isté, čo sa týka oblečenia, nedostatok exotického ovocia a takéto veci.
A počuli ste, že boli aj zatváraní v tej dobe?
No, pravdepodobne áno.
Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí sa dokázali postaviť tomu režimu a prísť napríklad demonštrovať?
No, tak určite mali odvahu a bola to ich vec.
Dokázali by ste vy dneska niečo také urobiť?
No, dneska asi nie, nechcem nejaké problémy, alebo...
Bojíš sa niečoho, že by...
No, ako... Nebojím sa, ale tak myslím, že mám iné záujmy, ako sa niekde chodiť a demonstrovať. Alebo inak využijem svoj voľný čas.
No, podľa mňa je to chyba, že ľudia sa nedokážu postaviť za niektoré veci, preto aj... Tento náš národ sme taký, že keď sa niečo deje, tak proste keby ľudia išli do ulíc a protestovali by, tak by sme boli možno niekde inde, jak sme teraz.
Myslíš si, že boli hrdinovia vtedy?
Určite, hej. Lebo určite mali väčšie tresty za to, ako my by sme mali teraz, keby sme išli do ulíc a už len tým, že išli protestovať, už boli podozrievaní a tiež boli, ja neviem, jak sa to hovorilo, proti komunizmu, takže... Myslím si, že boli hrdinovia.
Hovoríte niečo o Bratislavský veľký piatok?
Ne.
A sviečková manifestácia?
Nie.
Nie.
Takže som to nepočul.
Bratislavský veľký piatok, no tak mne ma z toho moc nehovorí.
No a tebe?
Tiež možný.
A sviečková manifestácia?
Tak oni manifestovali proti komunizmu.
V podstate išlo o taký ten tichý protest voči režimu.
Ne, to bolo oné, ty...
Je to
proti komunistom, no to je to.
Veka 1, okamžite do akcie, príjem.
Sviečková manifestácia sa odohrala, uskutočnila 25. marca 1988, čiže pred 20 rokmi v Bratislave. A bolo to pokojné zhromaždenie občanov, veriacich i neveriacich, za 3 základné požiadavky, ktoré organizátori sformulovali. A bolo to obsadenie biskupských stolcov podľa rozhodnutia Svätého Otca, uprázdnených na Slovensku, potom dodržiavanie náboženských slobôd a práv a takisto tretia požiadavka, dodržiavanie občianskych práv.
Bolo to zároveň spojenie sa domáceho odporu proti komunizmu a zahraničného, myslím, slovenskej emigrácie, pretože nakoniec vlastne pôvodná myšlienka prišla od Mariana Šťastného zo zahraničia.
Ten večer som prichádzal na toto námestie týmto smerom. Bol najvyšší čas, pretože krátko na to policajti uzavreli všetky prilahlé uličky. Rozmýšľal som, ako urobím nejaký záber fotografický, ako to natočím, pretože ja som vtedy pôsobil ako spravodajca pre Antona Hlinku v Mníchove. a posúval som mu správy jednak o cirkevnej aktivite na Slovensku a jednak o zásahoch štátnej bezpečnosti proti veriacim. Boli to také dva silné momenty. Jednak urobiť spravodajstvo z tejto slávnej akcie a jednak sa na nej vôbec zúčastniť, pretože som tušil, že to bude niečo prelomové, že niečo, čo sa len tak ľahko nezopakuje.
Pred vchodom do divadla v Ivom Kaháte Bielý Golier. Nahráva, toto boli robí. Chodí. Ja vás viem, vidíš ho?
Takým základným impulzom pre zorganizovanie sviečkovej manifestácie bola iniciatíva Svetového kongresu Slovákov, vtedajšieho výkonného podpredsedu a známeho hokejového reprezentanta Mariana Šťastného, ktorý navrhol zorganizovať protestné zhromaždenia pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete. A tými základnými požiadavkami, ktoré teda sformuloval, boli teda protestovať proti brutálnym vraždám duchovných na Slovensku, proti porušovaniu náboženských práv a taktiež proti porušovaniu občianskych práv a slobôd. A Marian Šťastný poslal list o tomto návrhu zhromaždení aj Jánovi Černogurskému na Slovensku takou zvláštnou tajnou poštou.
Ja som to ukázal, tento listok, Františkovi Mikloškovi a on oboznámil s touto správou to taký krúžok Fatima, do ktorého on pravidelne chodieval.
To spoločenstvo Fatima, ktoré bolo naviazané na pána biskupa Korca vtedy, rozhodlo, že bolo by dobre, keby ja som bol ten, ktorý to bude zvolávať, pretože Ján Černogurský bol predsa na hranici politiky, a tajná cirkev alebo podzemná cirkev na Slovensku sa trochu bála prepájať svoje aktivity s aktivitami, ktoré by mohli označiť za politické.
Napísal som takýto list, kde boli uvedené tie tri požiadavky. Bolo uvedené, že súhlas s tými požiadavkami bude prejavený držaním horiacej sviečky. A túto demonstráciu v tom liste sme akože oznámili Národnému výboru.
Azbuka tu, Azbuka 13. Je to Slovák, je skoro zaplnený po tie stromy. Na tieto strane, keď kostol stojí strašne veľa ľudia z kostola, vychádza kvantum so zapálenými sviečkami.
Po doručení listu Františka Mikloška nastala nervozita na obvodnom národnom výbore Bratislava 1. Pracovníci informovali vedúceho tajomníka mestského výboru strany Gézu Šlapku o tomto liste a napokon z podnetu ústredného výboru, respektíve teda mestského výboru strany, obvodný národný výbor túto manifestáciu zakázal. Paradoxom tohto zákazu bolo to, že obvodný národný výbor povedal, že zvolávateľ nemôže ako súkromná osoba zabezpečiť poriadok, ale verejná bezpečnosť, ktorá tento poriadok zabezpečiť mala, to nedokázala, práve naopak použila svoje sily proti tomuto zhromaždeniu.
Kropiace vodidlá, znovu dokola príjem.
Áno, ďalej 4, rozumiem.
Tak ja som to poslal vo štvrtok, oznámenie o tom, že to je situácia, na ktorej by sa bolo treba obrátiť na ústavný súd. Ale pretože ústavný súd Československo neexistuje, tak zvolávame a manifestácia bude. Bolo zaujímavé, že až potom, keď som bol zatknutý, mi tam do Dúbravky na policajnú stanicu po obede doniesli z obvodného výboru Bratislava 1 zamietnutie aj tejto mojej odpovede. Ale to už samozrejme veci boli v behu.
Jednoducho ráno prišli pre mňa policajti a zobrali ma na políciu. A tak okolo 8. A držali ma tam celý deň do nejakej 7-8 večera.
Národné výbory na území Bratislavy nevydali žiadne povolenie na konanie tohto zhromaždenia. Zhromaždenie nie je povolené štátnymi orgánmi. V prípade neuposlúchnutia tejto výzvy budú na obnovu verejného poriadku použité sily a prostriedky štátnej moci.
Trvalo to dosť dlho, kým som sa sem dostal, dokonca až 3 dní, pretože som sa skrýval po Bratislave, ale s Božou pomocou nakoniec sa mi to podarilo dostať sa na toto námestie.
Približne týmto vchodom som sa dostala na námestie, pretože od Rybárskej brány sa už dostať nedalo. Tam to bolo zatarasené Antonmi, políciou a tí nás odháňali preč.
Bolo tu už plno policajtov, príslušníkov štátnej bezpečnosti, stála tu kopa ľudí. Mnohí vychádzali z kostolíka naproti, kde predtým sa slúžila svätá omša za celú túto akciu. A čakal som na príležitosť, kedy budem môcť splniť svoju spravodajskú úlohu.
Paradox bol, že pršalo, pršalo a pritom chodili polievacie autá. To ešte zvyšovalo takú tragikomickosť tej situácie.
2-3 krát to odvysiela Hlas Ameriky a 2-3 krát Vatikánsky rozhlas. A na tento jeden signál prišli ľudia z celého Slovenska, tak je to taký malý zázrak.
Pred deň demonstrácie som prišiel z Považskej Bystrice sem do vtedy Mliečného baru. Ja som sa potom presunul pred Carlton. Celá akcia, celé to potlačenie práv občanov, celý ten nezmyselný zásah voči vlastným spoluobčanom bol riadený z hotela Carlton. Čo som si ja tak všimol, také prvky, to boli kordóny policajtov s prílbami, s obuškami, pripravení zasiahnuť proti vlastným spoluobčanom.
Medzi tými policajtmi mali oni aj svojich takých civilov provokatérov, ktorí nám tiež nadávali alebo vybíjali sviečky z rúk a odháňali nás, vulgárne nadávali a provokovali, ale napriek tomu ľudia boli disciplinovaní. Nikto sa nedal vyprovokovať.
Beka 1, okamžite do akcie, príjem. 2-3-3, tu gama 2. Použiť výstrať zariadenia, príjem.
Ďalším paradoxom bolo, že napriek tomu, že Národný výbor zakázal toto zhromaždenie 17. marca, už 14. marca náčelník krajskej správy navrhuje zamedzenie tejto pripravovanej demonstrácie, čo na druhý deň 15. marca federálny minister schválil. Na základe rozhodnutia ministra Vajnara bol vypracovaný plán mimoriadnych bezpečnostných opatrení, súčasťou ktorého bol aj rozkaz veliteľa pohotovostného útvaru. Tento dokument sa nám podaril objaviť v Slovenskom národnom archíve. Aj zarážajúce, že na základe tohto rozkazu mali byť pripravené a nasadené dve vodné diela, tri obrnené transportéry s veliteľmi vozidiel, jedno vodné dielo s obsluhou v zálohe a čo je zarážajúce, títo príslušníci mali byť vyzbrojení 50 nábojmi v zásobníkoch, čiže sa asi rátalo aj s nejakým silovým potlačením alebo streľbou pri tejto demonštrácii. A je známe, že Ústav národného zdravia mesta Bratislavy mal byť pripravený na príjem viacerých zranených, mali byť pripravené krvné konzervy, sanitky a operačné týmy.
Keď konečne začala sa celá manifestácia a ľudia si zapalili sviečky, vytiahol som svoj fotoaparát a začal som normálne s bleskom fotografovať, čo samozrejme nemohlo vydržať veľmi dlho. Ja som už videl, ako viacerých ľudí zatýkajú a myslel som si, že sa mi podarí nejako uniknúť po tých pár záberoch, ale skutočne som bol veľký optimista, pretože okamžite boli na mňa dvaja eštebáci a začali ma proste trhať na všetky strany. A pri tom naťahovaní sa ma treskli o ten stĺp, tak som, že som prišiel o okuliare a bol som dosť otrasený. Ešte predtým sa mi podarilo ten fotoaparát hodiť do davu. Myslel som si, že sa takýmto spôsobom zachráni.
Sú tu poriadkové jednotky, ktoré to vytlačia, príjem. Tu je gama 2, gama 2. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým.
Dve autá spolu. Jedno z ľavej strany išlo napravo a druhé oproti. A tie rozrážali ten celý dáv, to naše zhromaždenie. Takže my sme ustupovali a kto nestihol ustúpiť, tak vtedy autá zastavili a z aut vybehli policajti a mlátili hlava, nehlava, či to boli mladí, či to boli starí. A kto koho ubili, že padol, tak toho dobili s obuškami a surovo ho natlačili do auta.
Bolo to otrasné vidieť, ako policajti vrážajú autami do občanov. Bolo hrozné vidieť, ako striekajú s vodnými dielami do davu ľudí. Bolo hrozné vidieť, ako policajti mlátia obuškami demonštrujúcich. Samozrejme, bolo aj otrasné vidieť, ako sú zatýkaní ľudia a odvážaní v policajných autách do nejakých cieľ policajného zadržania.
Príkaz pre všetky zami. Nedovoliť sústrediť sa v centre mesta, vyplachať, vyplachať centra.
No potom už strčili ma do auta, keď ma teda chytili. Ešte navyše mi jeden taký horlivý príslušník strekol z bezprostrednej blízkosti do očí slzotvorný plyn. No bola to riadna pecka, ja som 5 minút nemohol rozlepiť oči, ale nakoniec sa mi to podarilo, tak som sledoval celý priebeh. Bolo tu veľa kriku, bolo tu počuť modlitby, nadávky tých policajtov, ale bolo úžasné na tých ľuďoch, aký pokoj zachovali, že sa nenechali rozbiť ten zástup. Mnohých odvážali, proste zatýkali, striekali po nich.
V tom čase už v hoteli Carlton bola prítomná tzv. Politická komisia ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, ktorú zriadili práve na zásah, na riadenie zásahu proti demonstrácii. Boli v nej prvý tajomník mestského výboru strany Géza Šlapka, minister vnútra Štefan Lazár, minister kultúry Miroslav Válek a ďalší. A táto komisia potom vydávala príkazy práve operačnému štábu Zboru národnej bezpečnosti, ktorý bol o dve poschodia nižšie, a odtiaľ to už išli priame rozkazy jednotlivým jednotkám, akým spôsobom majú proti zhromaždeniu zasahovať.
Týmto štýlom sa im podarilo to naše zhromaždenie rozdeliť na také dve polovice. Jedni boli pri námestí a druhá polovica bola z tejto strany, lebo oni sa tak premávali a rozrážali. My keď sme sa spájali, tak znovu nabehli autá.
4,
bola tam silná agresia z tej strany policajtov. Ozaj, veľa ľudí som videla, jak surovo padol na zem, oni ho dobili a boli odvážni, lebo ich bolo veľa, veľa na jedného s obuškami a potom ich nahádzali do A.
Tu je nejaká žena v modrom, treba ju predviesť. Tu ženu v modrom treba predviesť, tu je kama jedna príjem.
Mne sa potom stalo, že ako som tam bola na kraji toho davu, tak ma ale traja alebo štyria tí policajti schmatli a tlačili ma do jedného z tých aut. Silou, mocou ma tam natláčali do auta dozadu a ako ma tam tlačili, tak si myslím, že keď sú všetci z tej jednej strany dverí, však skúsim opačnou stranou auta výjsť. Ale myslela som si, že určite to majú určite zablokované. Chytila som páčku, dvere sa otvorili, ja som im vybehla. Ale medzi tým ma ešte nejaký zadržiaval policajt a k nemu pristúpil jeden mladý muž a povedal mu, okamžite ju pusti. A on bol taký nerozhodný a mu asi dvakrát ešte zopakoval, hovorím ti, pusti ju. Tak on poslúchol ho a pustil ma. A ten mladý muž, on mal taký dážnik, s tým som išla do toho nášho davu, do toho nášho teritória a ten mi vtedy povedal, že neboj sa, oni sú takisto zdeptaní a schaotizovaní, že nevedia, kto je s nich.
Bol tam obrovský chaos, bola tam snaha vyvolať proste u ľudí strach a paniku a toto zhromaždenie rozohnať. Ľudia napriek tomu sa vracali na svoje pôvodné miesta, čiže toto nemalo účinok. Takže politická komisia z hotela Carlton sa rozhodla rozohnať definitívne toto zhromaždenie použitím dvoch vodných diel tesne pred tou 18:30 hodinou.
Tu je gama 2, tu je gama 2, použiť vodné diela, opakujem gama 2, použiť vodné diela.
Mnohí padali na zem pod tými prúdmi vody a vtedy som skutočne mal takú, nebol to strach, na to som zabudol. Proste ja som videl jednu epochálnu udalosť.
Najväčšiu skupinu z nás zatlačili pred Národné divadlo a vtedy potom spustili aj to vodné dielo. Jak sme boli premočení od toho dažďa a polievania, tak to vodné dielo to nás úplne, úplne zasiahlo, až to tak odhodilo, že totálne sme už potom boli mokrí. Voda, keď sme sa trošku tak otriasli a spamätali po tom šoku z toho vodného dela, že vlastne je po 7 a ideme sa rozísť. Ja som sa ešte snažila medzi takých ľudí dostať, aby ma tak z chodníka nebolo vidno, ale ma zbadali a už aj ma chmátali a znovu ma natláčali do toho auta. A som sa ich pýtala, že prečo ma berú, že veď idem z chodníka a drzo mi povedal, drž hubu, lebo uvidíš.
Až potom, keď som prišiel domov, našiel som svojich známych Glasovcov a tam mi pani Glasová povedala, Ferko, je to svetová udalosť.
Asi o 2 alebo 3 dní po demonstrácii mi niektorý známy priniesol magnetofonovú kazetu, na ktorej boli nahraté policajné vysielanie počas demonstrácie. A tam boli tie pokyny, že tu gáma a kropte. Tak som nič, sadol som do vlaku, cestoval som do Prahy a odovzdal som to americkému novinárovi Julianovi Neglimu. Julian Negli bol redaktor Hlasu Ameriky a on to potom odvysielal nasledujúcu piatok alebo sobotu. No a samozrejme, teda moji známi, čo ma potom oslovili, tak sa smiali, že aká polícia bola nemožná a nemohúca voči tým demonstrantom, ktorí boli.
Keď nás podvážali ku dvom levom a tie výsluky, takže vlastne cítil som, že som si akosi splnil tú svoju úlohu, po ktorej som túžil, pretože som sa stal svedkom a napokon som mohol odvysielať alebo poslať správu priamo ako účastník tejto akcie.
Se správami sú u mikrofonu Hlasu Ameriky Martin Lipovec a Erik Považan.
Príslušníci Československej poriadkovej polície násilím rozohnali
asi... Správy o piatkovej bratislavskej dráme a či bratislavskom veľkom piatku...
Jeden z zatknutých, Anton Selecký, ktorý je technikom na geologickom ústave v Bratislave, povedal...
Jednoslavovho námestia nestála ani jedna zaniska a množstvo vážne zranených ostalo bez...
Sú Ameriky Juliana Negliho o situácii v Bratislavie. Telefonické správy našeho spolupracovníka Antona Hlinky z Mnichova.
Zaspievali štátnu a pápežnú
v civile so skrytými videokamerami snímali zhromaždenú masu veriacich.
Toho sa dá usudzovať, že tvrdý zásah proti veriacim bol naprogramovaný.
Napriek úspomu dažďu postrekovali čistiace vozidlá ulice v úsilí znemožniť veriacim a zvedavcom prístup do stredu námestia.
V 88. roku som pracoval v týchto priestoroch bývalé technické služby ako vodič polievacieho vozidla. Pri ukončení služby nám bolo ponúknuté, že vo večerných hodinách sa má konať nejaká nepovolená manifestácia, aby sme to chodili ako narúšať. No moji kolegovia, moja smena končila. Niektorí tí odmietli, išli radšej na dovolenku. Našli sa aj takí horlivci, ktorí tam išli. Tí dostali 200 korún na monterky. No a keď sa vrátili naspäť z tej akcie, tak druhý deň, keď sme sa s nimi skoro vôbec nebavili a potom sa báli a museli tie vozidla prestriekať, čísla vozidelov sa báli s tými vozidlami po meste chodiť.
Byť ľudí len za to, že sú tam, tak to troška na hlavu.
Čo by si ty robil, keby ti niekto prikázal zbiť niekoho na ulici obuškom?
Kebyže som vojak, je to moja práca, bez ohľadu na to, čo generál povie, to je proste svet, hej. A tým pádom nenesem zodpovednosť ja za svoje činy, ale on. Takže v podstate, kebyže som vojak, je to môj job, tak to urobím a hotovo.
Keby to bol niekto nevinný?
Nevinný by som nebyl.
A vedeli by ste vy dneska takto demonštrovať?
Keby to bolo nutné, tak hej.
Nebal by si sa?
No, tak keby so mnou boli viacerí ľudia, tak nie.
Keď je viac ľudí, tak vlastne oni sa strhnú a vedia potom aj niečo urobiť pre ten štát. Keď majú národné povedomie a tak, tak ako skupina sme silnejší.
Tí ľudia boli skutočne hrdinovia, neznámi hrdinovia, pretože my sme boli tí, o ktorých sa potom písalo, ale oni boli tí, ktorí dali tej akcii celej ten obrovský zmysel a to, že sa o tom na celom svete písalo. To sú tí velikáni, ktorí bohužiaľ zostávajú často anonymní.
Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí vtedy páchali neprávosti a dodnes nie sú potrestaní?
Ja si myslím, vo všeobecnosti, už som sa na to aj viackrát pýtal otca napríklad na túto tému, lebo tiež ma to zaujalo, že naozaj, že vlastne ten prevrat bol pokojný a že väčšina tých ľudí, drvivá väčšina tých ľudí naozaj zostala nepotrestaná. Neviem, určite nie je správne, že sa to vlastne nejako nepotrestalo dodnes.
Možno by to bola nejaká výstraha do budúcnosti, tak možno by to malo nejaký taký zmysel. Ale na druhej strane tých ľudí asi je tak strašne veľa a hlavne tak v vrchnosti dnešnej, že asi by to bolo dosť komplikované.
Tiež si myslím, že vlastne dneska ešte väčšina tých ľudí je vlastne v podstate v politike alebo tak, takže majú tú moc a vlastne v podstate nedovolia to, aby sa to teraz ešte vyťahovalo po 20 rokoch, ale na druhej strane podľa mňa by to určite malo aspoň nejaký zmysel, aby jednoducho bola to tá výstraha, aby sa to v budúcnosti nestávalo to, čo sa stávalo v minulosti. Takže.
Dvom dôstojníkom ŠTB, ktorí riadili vtedy potlačenie sviečkovej demonstrácie, a František Mikloško a ja sme verejne vyzvali vtedy prezidenta Havla, aby im dal amnestiu, aby zastavil ich trestné stíhanie. Vtedy sme vychádzali z toho, že dobre, urobme hrubú čiaru za minulosťou, komunizmus padol a začneme teraz akoby na čistom stole budovanie solidárnej spoločnosti, kde sa zabudne na staré krivdy a budeme spoločne budovať novú spoločnosť. Takéto predstavy sú samozrejme vždy iluzorné. Reálny život vždy prinesie konflikty a zápasy medzi teda členmi spoločnosti alebo politickými stranami, prúdmi a podobne. Ale vtedy sme to podali. Za pomoci služobných aut vytláčať masu. MAT 520, ľudia na normálne nás vytláčajú. No, to sa takto nedá osami. Gama 4, tu Gama 2, použiť kropiace vozy, prídem. Gama 2, rozumela, Betu 1, všetky zálohy von a vytláčať a použiť kropiace vozidla aj vodné delá, prídem. Situácia je taká. Nejaké vytržiaci boli zadržaní, prevádza sa to. Ten dav je rozstrieľený pred Národným divadlom, ale je toho tu stále veľa. Neviem, ak treba sa spojiť aj s ostatnými, čo sú trenéci funkčné špevové vody.
Film o sviečkovej manifestácii, ktorá sa udiala 25. marca 1988, známa ako Bratislavský veľký piatok, pretože v ten deň, v tom roku bol veľký piatok. Veľký piatok nás čaká za pár dní. Je to možno aj príležitosť troška o pár dní neskôršie si pripomenúť ten veľký piatok spred 21 rokov a budeme si ho pripomínať s hostiami, ktorými sú dnes Ivan Petranský, ktorý je predsedom Ústavu pamäti národa. A poprosím ho samozrejme, aby prišiel sem dopredu. Druhým našim hosťom je historik Patrik Dubovský, tiež z Ústavu pamäti národa, ktorého sme videli aj vo filme. Ďalšou známou tvárou z filmu je Tibor Novotka, priamy účastník sviečkovej manifestácie. Poprosím vás, prijmite miesto. A neviem, či už medzi nás zavítal aj Anton Selecký, zatiaľ ho nevidím, ale vraj by mohol aj on dneska dôjsť. Keď dojde, bude tu. Privítame aj jeho. Zatiaľ vítam mojich, alebo našich troch hostí. A rozmýšľal som, ako začať. Ja keď sa pozerám do tejto sály, vidím až s malými výnimkami ľudí, ktorí v čase, keď sa toto odohralo, buď nežili, alebo mali toľko málo rokov, že si to nemôžu na rozdiel od nás pamätať. Takže začnem troška z iného konca. Pokiaľ ste pozerali televíziu v asi poslednom týždni, tak ste mohli vidieť veľmi podobné zábery. A neboli to historické zábery, boli to aktuálne zábery z Londýna, Štrasburgu a Bruselu, kde bezpečnostné sily rozohnali veľmi tvrdým spôsobom za použitia kropiacich vozov, slzného plynu a obuškov a zatýkania a policajtov niekoľko demonstrácií, ktoré sa dotýkali z tých politických záležitostí, ktoré tu môžeme a nemusíme rozoberať. A tie zábery boli veľmi podobné, ale jednoducho udiali sa v demokracii. Udiali sa medzi nami, udiali sa v súčasnosti. Mohli ste vidieť iné zábery, mohli ste vidieť zábery z Tiananmenu, z Číny, kde tanky rozbili protest Číňanov. Jednoducho tieto veci sa dejú sa každý deň. Takže moja prvá otázka na mojich dnešných hostí bude, v čom bolo to, čo sa udialo iné, v čom bola tá podstata. Lebo samozrejme, áno, bolo tu brutálne rozbitie manifestácie, ale to sa deje každý deň. Boli zatknutí ľudia, ale to sa tiež deje každý deň, dokonca aj v demokratických spoločnostiach. V čom to, čo sa udialo, bolo iné? Takže kto sa odhodlá? Prvý hovorí, kto sa odváži? Ja len poznamenám, že tento mikrofón je veľmi dobrý, pokiaľ tu normálne sedíte, mali vás zachytiť a pre pána Novotku bude ten stande. Takže pán Petranský.
Treba predovšetkým povedať, že sviečková manifestácia a to, čo ju sprevádzalo, čiže tento brutálny zásah bezpečnostných síl, bolo niečo, čo bolo v danom čase síce nie je úplne ojedinelé, ale v tomto rozsahu, ako sa to udialo a v tomto čase, ktorom sa to udialo, to bolo naozaj prelomová udalosť. Tu štátna moc jednoznačne, tvrdo a brutálne zakročila proti pokojne demonstrujúcim ľuďom, ktorých cieľom bolo nastolovať určité otázky, palčivé otázky, ktoré trápili ľudí, ktorí mali demokratické zmýšľanie, ktorí mali snahu zabezpečiť alebo pomôcť zabezpečiť niektoré úplne základné požiadavky z oblasti náboženského života. Že to boli tie dve roviny, tá občianská a tá náboženská. Spojilo sa to v tomto prípade do tejto jednej veľkej demonštrácie a ten zásah polície bol taký silný a jednoznačný práve z toho dôvodu, že štátna moc už v tomto období videla tento občiansky odpor ako veľké nebezpečenstvo. Čiže toto tvorilo niečo, čo znamenalo prelom a čo istým spôsobom viedlo aj k tomu, čo sa udialo nasledujúci rok, a to bol vlastne rozpad komunistického režimu.
Ak môžem zareagovať teda na priamu otázku pána moderátora. Je tam samozrejme určitý rozdiel, určitý podstatný rozdiel. Tie udalosti, ktoré on spomínal, kedy poriadkové služby v demokratických krajinách zasahujú proti demonštrantom, nie sú pre ich, povedzme, politické alebo iné názory, ale predpokladám, alebo ako vydáme správy, to preto, že sa dopúšťajú možno vandalizmu, násilia a podobne. S tým, hádam, súhlasíme všetci, že treba slušným, ale rázným spôsobom zakročiť. Ale tuto, ako už povedal môj predrečník, naozaj išlo o zásah, ktorý by sa mal používať proti vandalom a tak ďalej. A tu stálo niekoľko tisíc slušne stojacích, modliacich sa, alebo proste len svojou prítomnosťou demonštrujúcich občanov tejto krajiny, ktorí prišli demonštrovať alebo manifestovať za niečo úplne normálne, čo v západných krajinách je bežné, a to je tie tri požiadavky, ku ktorým sa možno dostaneme: náboženské slobody, občianske slobody a jedna konkrétna, obsadenie biskupských stolcov, ktoré bolo vtedy v katastrofálnom stave, mali sme len dvoch žijúcich biskupov uznaných Vatikánom. Čiže v tomto je ten obrovský rozdiel, že to, čo je dnes možno nevídané v našich pomeroch demokracie, internetu, slobody vyznania a podobne, tak vtedy bolo, ja si dovolím povedať, taký termín z pohľadu režimu normálne, že proti skupinám, jednotlivcom, ktorí mali iný názor a mali odvahu ho verejne vyjadriť, sa zasahovalo tvrdo, napriek tomu, že to boli opodstatnené, normálne, dnes normálne požiadavky, vyjadrované úplne pokojným spôsobom.
Pán Novotka.
Veľký rozdiel vidím v tom, že vtedajšia komunistická diktatúra si odvodzovala svoju moc z ľudu tejto krajiny. To znamená, že ak nejaký jednotlivec vystúpil proti komunistickému režimu, sú mnohé prípady, keď boli zatváraní do blázincov. To znamená, že režim tvrdil, že jeho moc je z ľudu. A tu sa stalo po 20 rokoch, potom 68. Názorná ukážka toho, že nie je to celkom tak, ako to ten režim tvrdí a prezentuje dovnútra aj navonok. A napriek tomu, že ľudia si boli vedomí tých všetkých možných represálií, aké to môže mať všetky tie dosahy na ich život, na život ich blízkych, napriek tomu vystúpili z tej nejakej anonymity, z tých nejakých chodníkov na to námestie a povedali jasne, že s týmto režimom nesúhlasia a nemôže tento režim rozprávať o tom, že je režimom, že jeho moc je od každého človeka v tomto štáte. Táto skupina ľudí, tých niekoľko stoviek alebo tisíc ľudí, ktorí prišli na túto demonštráciu, tak to dali jasne najavo. Myslím, že žiadna politická sila na Západe netvrdí, že ich mandát je z vole všetkých. Z vole všetkých ľudí, ale len nejakého percenta svojich voličov. Takže tu vidím ten rozdiel. Samozrejme, to násilie, ďalší rozdiel. Tu napriek tomu, že sme mohli kopať do tých policajných aut, ktoré do nás vrážali, napriek tomu, že sme sa možno mohli vrhnúť na niektorého príslušníka verejnej bezpečnosti, napriek tomu, že sme mohli tiež možno hádzať tie vlažobné kocky, ako to vidíme na tých demonstráciách na Západe, nie je zaznamenaný jeden jediný akt násilia. A čo sa týka toho rozdielu z Číny, tak to je úplne to isté. Odpor voči komunistickej diktatúre. Takže tam by som tých študentov, ktorí vystúpili pred zhruba tými 20 rokmi na námestí Tiananmen, takže to by som považoval za zrovnateľné.
Na námestí vtedy bolo asi 350 ľudí, ktorí sa aktívne zapojili, modlili sa, zapálili sviece a bola tam asi 1000 policajtov. Ja sa spýtam, o tej manifestácii sa vedelo. Informovalo sa o nej, ľudia sa mohli rozhodnúť, či prídu alebo neprídu. Samozrejme, okrem tých 350 na námestí bolo niekoľko tisíc ľudí v bočných uličkách, ktorých policajti nepustili. Ale dobre, povedzme, že tam bolo 2 až 3 tisíc ľudí. Je to málo, je to veľa, môžeme o tom debatovať. Podľa mňa za komunizmu je to obrovské množstvo. Ale čo vás motivovalo ísť tam? Pretože nič dobré ste nemohli očakávať. A samozrejme, túto otázku položím aj Patrikovi, pretože on sa tam, on bol medzi tými, čo ostali v tých uličkách. Takže, páni, prečo? Čo vás tam motivovalo ísť?
No, ak môžem trošku doplniť, tam bolo podľa mojich aj teda nejakých výskumov, alebo našich výskumov, aj podľa svedectiev 3500 ľudí na námestí, až do 4000, čiže tam asi 1-0 vyskočila. Hovoríte 350?
Skôr akože z tých záberov tam bolo vidieť, že tam tá skupina v strede, do ktorej zaútočili policajti, bolo tam, tá bolo do 1000 ľudí.
Tak to sú také v podstate interpretácie, ako ten záber štátnej bezpečnosti z tých okien proste bol orientovaný, nastavený, to presne nevieme, ale na celom námestí ako takom, to znamená na tom, ktoré dnes poznáme ako Hviezdoslavovo, aj vtedy sa tak volalo, sa hovorí, že bolo teda do tých 3500 ľudí a v okolitých uličkách 5 a 6. Už aj literatúra súdoba, historická uvádza do 10 tisíc, napríklad Lexikon slovenských dejín, Škvarná spol a ďalší historici, ktorí sa už týmto obdobím zaoberajú. Je dobre povedať, ako ste povedali, že naozaj boli odvážlivci, ktorí povedzme už od rána sa na to námestí, ako sa hovorí, nasadili na lavičky a chodili po tých bufetoch, aby tam teda do večera vydržali. Sú niektorí, ktorí sa tam rôznym spôsobom dostali cez bočné dvory alebo iným spôsobom, že tam bývajú a podobne. A teda, ak smiem povedať prvej osobe, ktorý som bol vysokoškolský študent, tak nám na tzv. Hodinách marxistickej filozofie a vedeckého ateizmu zakázali tajím ísť pod podmienkou, že kto bude skontrolovaný, môže byť aj vyhodený z vysokej školy. Napriek tomu teraz sme sa tam vybrali, dostali sme sa v podstate po posledný kordón policajtov, ktorý bol vtedy pri Národnom divadle a tam už nás naozaj nechceli pustiť. Kontrolovali nám občianske preukazy, takže môžem potvrdiť, čo sa tak teda matne spomínam, že tam naozaj boli stovky a možno naozaj tých niekoľko tisíc ľudí v tých bočných uličkách. Prežívali sme podobné ako na námestí, naozaj zásah polície. Vodné diela sme našťastie nezakúsili na svojich chrbtoch, ale polievacie auta, vytlačenie autami, obušky, aj dokonca psov si myslím pamätám, takže bola to naozaj taká dosť vážna situácia na to, že som mal vtedy niečo cez 20 rokov.
Ale čo vás motivovalo tam ísť, pretože...
Aha, to som zabudol, áno.
Možno ešte doplním jednu vec, že v tom čase, alebo možno rok predtým prebiehala veľká petícia za náboženskú slobodu, ktorá bolo veľmi riskantné podpise, ale napriek tomu riziku ju v Československu podpísalo 90 tisíc ľudí, 900 tisíc ľudí.
900 tisíc ľudí, z toho bolo 500 tisíc na Slovensku.
A 100-500 tisíc na Slovensku, áno. Takže naozaj asi milión ľudí sa dokázal podpísať a určite v tom Československu z tých 15 miliónov obyvateľov sa vedelo k tomu prihlásiť určite niekoľko miliónov. Ale na tom námestí dobre a v jeho okolí bolo do 10 tisíc ľudí. Čo motivovalo tých, ktorí tam išli ísť? Pretože veľa ľudí premýšľalo ísť a nakoniec nešli. Potom samozrejme s veľkými obavami a na druhej strane s veľkým nadšením počúvali večer vysielanie Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy.
Ak teda ešte môžem, ďakujem teraz za pripomenutie. Do tých 10 000 ľudí naozaj to bola najväčšia, by som povedal počtom, ale aj samozrejme myšlienkou, o čom budeme hovoriť, demonstrácia od roku 1968, respektíve 69 v celom Československu, čiže má naozaj veľký význam. Ja si myslím, že im motivovala ich naozaj proste katastrofálna situácia, najmä v náboženskej oblasti, ale samozrejme aj v oblasti základných ďalších práv a slobod, ktoré, chvála Bohu, dnes poviem, hovoríme, organizátori zakomponovali do tých troch základných požiadaviek. A na druhej strane aj charakter tej manifestácie, bolo to čosi fenomenálne, zvolať pokojné polhodinové stretnutie, zhromaždenie so sviečkami v rukách, bez transparentov, bez rečníkov, bez tribún, to bolo niečo naozaj jedinečné, čo ľudí pritiahlo. A predpokladám, že celkové tá úprimnosť a tá spontaneita celej tej akcie bola veľmi atraktívna pre ľudí.
Pán Hovodka, prečo ste tam išli?
Cítil som prirodzený odpor voči komunistickej diktatúre. Ja keď som počul tú správu na Hlase Ameriky alebo na Slobodnej Európe, že tu bude demonstrácia, to bol pre mňa, jak pre bolševikov, výstrel z aurory. Jednoducho to cítenie, ako svedomie by mi nedovolilo tam ísť, tam neísť. Jednoducho to bolo niečo úžasné, niečo, na čo som čakal. Ten môj vnútorný odpor voči komunizmu jednoducho čakal na túto informáciu a vyčítal by som si, keby som tam nebol išiel vtedy. Takže moje cítenie.
Ja teraz využijem chvíľku príležitosť, že mám mikrofón v ruke a nemám šnúru a vyrazím za vami, aby som sa niekoho na niečo spýtal. Mal by som otázočku, že či by sa, alebo čo by vám v živote stalo za to, aby ste išli za niečo manifestovať, aj s rizikom, že vám tam rozbijú hubu, že vás tam zmlátia pelendrekom, že vás tam postriekajú vodným dielom. Je niečo také vo vašom živote? Takže...
Áno, určite. Čo ja viem, za národ by som išiel.
Za? Ešte raz?
Za slovenský národ.
Za slovenský národ. Dobre. Slečný. Je niečo také?
Myslím, že áno, že ja by som teda tiež šla, keby teda sa to týkalo toho, že sú mi upierané základné práva, ktoré už teraz považujem a neviem, zrejme aj vtedy ľudia si uvedomali, že majú. Náboženská občianska slobody.
Je niečo, za čo by si išiel ty si nechať rozbiť hubu na námestie od policajtov?
No, mal by som strach určite, ale myslím, že v takejto situácii asi by som šiel. Áno, náboženské a občianske slobody, tak ako to bolo.
Dobre, takže to bol taký veľmi rýchly prieskum medzi respondentami, ktorí počúvajú a ktorí vtedy neboli na námestí, alebo možno ani vôbec neboli. Takže poďme späť tomu, čo sa udialo 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí. Keby sme si chceli povedať, vy ste páni dvaja z inštitúcie, ktorá sa volá Ústav pamäti národa. Keď vynecháme ten ústav, čo hovorí o tom, že ste inštitúcia, pamäť národa, dve veci. Pamäť, ktorá hovorí o histórii, pretože pamäť je veľmi dôležitá, a národ. Má sviečková manifestácia, alebo aký má sviečková manifestácia súvis s týmito dvoma pojmami? Pán Petranský.
V podstate pamäť národa je niečo, čo respektíve Ústav pamäti národa možno ten samotný názov úplne presne nevystihuje prácu našej inštitúcie. Samozrejme, my sa nesnažíme v žiadnom prípade pokrývať celý tento zložitý interdisciplinárny fenomén, akým je pamäť národa. My sa snažíme z hľadiska našej práce poukazovať na niektoré, skutočne iba niektoré oblasti tohto fenoménu, a to sú práve to, ako na pamäť národa vplývajú zločiny totalitných režimov, ako na nich vplýva celá tá atmosféra prenasledovania spoločnosti, respektíve demokratickej spoločnosti, a do značnej miery aj to, aby sme ukázali, že tu v tomto čase boli ľudia, ktorí dokázali robiť hrdinské skutky a ktorí sa tým pádom do tej pamäti národa zapísali alebo by sa aspoň mali zapísať a mali by byť tak vnímaní, čo sa samozrejme nevždy darí, ale táto sviečková manifestácia rozhodne patrí medzi tieto udalosti, ktoré patria teda k tým rozhodným hrdinským momentom.
Patrik, hovorí sa, že národ, ktorý nemá pamäť, je odsúdený na zánik. To sú tvrdé slova.
Áno, táto myšlienka je nejakým spôsobom zakomponovaná aj do, by som povedal, hlavnej myšlienky alebo hlavného zámeru ústavu. Ja s ňou celkom súhlasím, niekedy to síce neplatí, niekedy sa a národy, národnosti, ľudské spoločenstvo poučia, ale k sviečkovej konkrétne by som povedal, že naozaj je takou veľmi prirodzenou a jasnou, či už historickou udalosťou, alebo takým aj morálnym a etickým fenoménom, javom, ktorý je veľmi prirodzenou súčasťou štúdia, respektíve práce Ústavu pamäti národa v celom tom kontexte normalizácie, ale aj v tom, akým spôsobom tam boli porušené ľudské, občianske práva, náboženské práva, akým spôsobom sa ten režim vyfarbil oproti jeho vlastným proklamáciám. Takže takéto udalosti, aj mnohé iné, možno o nich budeme hovoriť, alebo sa o nich dozvedáte z našej práce, sú veľmi prirodzenou súčasťou tej pamäti národa, ktorá má byť zameraná práve na udalosti, ktoré sú istým výkričníkom v našich dejinách, naozaj, aby sme na ne nezabúdali, keďže to je taký kontrast k pamäti je zabúdanie, aby sme nezabúdali, aby sa potom ľudia znova neocitli na, by som povedal, prahu podobných udalostí už v inej farbe bledomodrej alebo ružovej, aby si ich naozaj nemuseli niekedy zopakovať, tak je dobré, aby táto pamäť národa ich obsahovala, aby sme si ich pripomínali, aby sme ich skúmali, aby sme z nich vyvodzovali určité konsekvencie, či už politické, alebo aj vo vzťahu k novým generáciám, v štúdiu, v takýchto akciách, ako je dnešný večer a podobne.
A poprosím ešte svojho tretieho hostia. Pamäť národa, ako súvisí to, čo sa udialo pred 21 rokmi na Hviezdoslavovom námestí, s pamäťou národa, s pamäťou slovenského národa. Má to význam? Aký to má význam? Zapísalo sa to? Pamätá si to ten národ? Malo to pre národ význam?
Samozrejme to význam malo. A takéto udalosti, samozrejme, že je veľmi dobré, že vznikol nejaký ústav pamäti národa, a takisto myslím, že túto myšlienku celú treba dotiahnuť ešte ďalej. A myslím si, že treba po tomto ústave treba zriadiť nejaké múzeum antikomunistického odporu, kde by bol zmapované obdobie, celé obdobie komunistickej diktatúry, všetky zločiny, kde by chodili nejaké celé školy, triedy do takéhoto múzea, kde by sa jasne učilo, čo to vlastne komunistická diktatúra bolo. Pretože aj keď boli teraz, neviem, minulý rok príklad 40. výročie komunistického prevratu, tak v hlavnom spravodajstve odznelo, že maximálne boli ľudia vyhadzovaní z práce alebo zo škôl. Neboli spomenuté žiadne komunistické vraždy, žiadne koncentračné tábory a myslím si, že toto by sa malo významne zmeniť, takže samozrejme, že je to výborné, že existuje Ústav pamäti národa, ale myslím, že treba ísť ďalej.
Dobre si mi nahral na smeč. Pamäť národa, veľmi zvláštna vec. Okrem minulý rok bol samozrejme nielen 40. výročie komunistického prevratu, ale 20. výročie sviečkovej manifestácie. A priznajme si, že na tej spomienkovej oslave bolo podstatne menej ľudí na Hviezdoslavovom námestí ako v roku 1988. Je to zaujímavý fenomén, ktorý by možno, o ktorom sa určite teraz pobavíme. Ale ja ešte predtým urobím si opäť malý výskum, a teraz sa mi nechce vstávať, takže vás len poprosím, aby ste zdvihli ruky. Otázka bude veľmi jednoduchá. Myslíte si, že tá udalosť, o ktorej sa dnes bavíme, sviečková manifestácia z roku 1988, či má dostatočné miesto v povedomí dnešných ľudí, dnešných mladých, alebo dnešných všetkých obyvateľov Slovenska? Či o nej vedia dosť, či sú si vedomí jej významu. Kto si myslí, že naozaj je v povedomí, ľudia sú si vedomí jej významu a má naozaj takéto správne miesto v histórii? Poprosím, nech zdvihne ruku. No, není ich veľa. A ty, čo si myslíte, že by to miesto malo mať oveľa väčšie, oveľa výraznejšie a ľudia by sa mali o to viac zaujímať, respektíve mali k tomu dostať viac informácií. Tak myslím si, že táto krátka anketa nám jednoznačne nahráva na ďalšie kolo otázok. Čo s tým urobiť? Čo urobiť s tým, lebo zbytočné je tu teraz hodnotiť, to ste povedali hneď v prvom vstupe, o čom tá manifestácia bola a čo priniesla. Bola bojom za slobodu, bola význačnou udalosťou v celých dejinách Československa, čo samozrejme je vždycky problematické. To, čo sa neudialo v Prahe, malo iný dopad na históriu ako to, čo sa tam udialo. Samozrejme z pohľadu spoločného československého štátu vždycky tie veci v Prahe sa viac vyzdvihovali, preto sa hovorí o Pražskej jari, napriek tomu, že Dušek bol Slovák, ale to je samozrejme úplne iná kapitola. Ale jednoducho vie sa o tom málo. Povedomie chýba, historická pamäť akoby sa vytratila. Čo s tým urobiť? Teraz ako konkrétna otázka. Ústav pamäti národa existuje, je to fajn. Ale kto by mal? Politici, vychovávatelia, rodičia v školách? Už to padli návrhy na múzeum. Čo ešte? Ako to urobiť? Pán Petranský.
Ja si myslím, že ten problém nespočíva v tom, že by tých informácií bolo málo. V podstate dnes informácií o čomkoľvek je dostatok a ide len o to, či niekto má záujem sa k tým informáciám dostať, či ho tie informácie zaujímajú alebo nie. Je to skôr otázka toho, že asi väčšina ľudí má úplne iné priority, ako zaujímať sa o historické udalosti, o udalosti, ktoré značne ovplyvnili aj ich osudy. Ľudia žijú zrejme úplne inými problémami a toto proste na Slovensku očividne nie je nejakou nosnou témou premyšľania pre ľudí.
Teda nedalo by sa s tým nič urobiť? No, myslím, tak najmä povedzme u detí, mládeže, ktoré prechádzajú nejakým tým školským systémom, ktorý v tejto krajine, v tomto štáte zabezpečuje štát.
No my robíme, čo dokážeme urobiť a myslím, že nie je toho málo. Ani si nemyslím, že by sa o týchto veciach nehovorilo na školách, alebo že by žiaci o tom nedostávali informácie. Venovali sa tomu pri týchto výročiach aj médiá, takže neviem odpovedať na tú otázku, čo by sa dalo urobiť viac.
Patrik?
Súhlasím s tým, že je úplne iná doba na takéto pripomínanie, ale niečo sa deje, však napríklad 25. marec, okrem teda dňa nenarodeného dieťaťa, je to aj deň boja za slobodu a demokraciu, čiže ja si myslím, že v tento deň by mal naozaj médiá a možno aj politici, iné ľudskoprávne organizácie spustiť dosť veľký hurviak, v dobrom slova zmysle. Možno, že by sa mohli pomenovať nejaké ulice, námestia po 25. marci sviečkovej demonstrácii, možno, že by sa mohli vytlačiť nejaké trička, ale to už trošku si robím srandu. Ale áno, je to tak veľká udalosť, že by sa určite mala ocitnúť v učebniciach v dostatočnej miere, že by učitelia cez metodické centra by mali byť dostatočným spôsobom informovaní o nových témach, či už modernej slovenskej a československej histórie, politických dejín, etiky. To je aj otázka etická, aj morálna. Určite by malo sa objaviť v médiách elektronických, možno na internete, veci, ktoré sú sledované, viacej ako tlačené printové texty. Vďaka tomuto filmu, vďaka ďalším filmom aj Slovenská televízia natočila sa to, dostalo medzi tisícky ľudí. A asi bude platiť to, že opakovanie je matka múdrosti, že naozaj buď na tieto výročia, na ktorých sme sa ako ústav, myslím, že minulý rok veľmi efektívne, tento rok takisto podielali, by sa na tieto výročia malo o tom hovoriť. Možno z iných uhlov pohľadu, či už spraviť anketu medzi mladými ľuďmi, či už pripraviť možno nejaký, by som povedal, multimediálny happening v nejakom inom meste, nielen v Bratislave a podobne. Takým nenasilným spôsobom.
Aby som to možno ešte doplnil, keď Patrik hovorí o tých tričkách, aj keď nadľahčenie, ktoré by sa mohli vyrábať, no tak keby sme si spravili nejaký prieskum, koľko mladých ľudí nosí tričko s Che Guevarom a koľko mladých ľudí by si chcel obliecť tričko so sviečkou, manifestáciou, tak asi by tie čísla tam vyšli naozaj alarmujúce. Takže naozaj to asi vychádza z toho, že tí mladí ľudia o tom prakticky nevedia veľa, možno o tom ani veľa nechcú vedieť. A opäť len zopakujem, že ja som v tomto dosť skeptický, že by sa to zmenilo.
No, možno k tým tričkám. Ja viem, že napríklad na kresťanských festivaloch sa predávajú veľmi zaujímavé trička, oni nepochádzajú zo Slovenska, pochádzajú zo Západu, kde sú veľmi takým jasným spôsobom človek vyznáva, že je kresťan. A mladí to nosia práve preto z veľmi jednoduchého dôvodu. Ono to skoro nikto nenosí. Je to veľmi originálne. Che Guevaru dneska nosí každý, teraz ide film o Che Guevarovi, jeho životopis je samozrejme veľmi glorifikovaný, ale je to istá subkultúra, do ktorej patrí veľa ľudí a mladých možno hľadá práve niečo, v čom sú noví, originálni, neokúkaní. Možno by to s tými tričkami stálo za pokus.
Tak možno to naozaj nebude také zlé a príde raz takáto móda, kedy nás zaplavia tieto trička so sviečkou, manifestáciou, tak no, budeme dúfať všetci.
Moja otázka samozrejme opäť mieňa aj k tretiemu hostovi, pretože rád by som počul odpovede.
Samozrejme, že treba uvítať spomienky na okrúhle výročia, ale opäť treba ísť ďalej a jednoznačne túto problematiku treba dostať do učebníc. Mám školospovinné deti a to, čo je v učebniciach, ja som zhrozený. Mám chuť niekedy zobrať nejakú učebnicu a spáliť ju pred ministerstvom školstva. Takže jednoznačne cez učebnice a cez školstvo. Aby to bol jednoducho, ľudia dostávali v škole, prečo by mal ešte, keď je, neviem, 6-7 hodín v škole, prečo by mal ešte stráviť 3-4 hodiny zháňaním nejakých informácií niekde inde. Má predsa iné záujmy a myslím si, že to školstvo. A tu sme možno už pri nejakej širšej problematike. Tu sme pri ľuďoch, ktorí hovoria, akí sú pravicoví a čo všetko chcú pre tento národ urobiť. Aj iní. A skutek utek. Bohužiaľ.
Ja s tým súhlasím, ak môžem doplniť dve vety a spraviť možno takú polo nepovolenú reklamu. Naozaj tie knihy sú dôležité a je fajn, že k sviečkovej manifestácii a celému tomu obdobiu vzopnutia sa tých antikomunistických síl v tom 88. vyšla kniha Bratislavský veľký piatok už v troch vydaniach, taká malá útla červená s veľkou sviečkou na vrchu a takisto od Jana Šimulčíka veľmi dobré, také syntetické dielo, publikácia Čas svitania, myslím, že v dvoch vydaniach, takže ak máte o to záujem, treba sa vybrať do knihkupectiev alebo atakovať vydavateľa, aby vydal ďalšie vydanie.
Ja len doplním, že ďalšou knihou je kniha kardinála Korca, ktorá je o tejto sviečkovej manifestácii. Ale ja si ešte neodpustím jednu otázku na pána Petranského. Spomenuli sme tu školstvo, učebnice, ministerstvo školstva. Funkcia predsedu predstavenstva Ústavu pamäti národa je istým spôsobom politická funkcia, pretože ju navrhujú politickí predstavitelia. Vy ste nominantom rovnakej strany, akej nominantom je minister školstva, pán Mikolaj. Je v záujme Slovenskej národnej strany urobiť niečo v tomto, aby sa táto udalosť dostala do dejín ako, ja si trúfam povedať, ako number one udalosť minulého storočia v slovenských dejinách?
Ja neviem odpovedať na otázku, či ministerstvo školstva má nejaký zásadný záujem na tejto otázke. Každopádne my sa snažíme spolupracovať aj s ministerstvom školstva práve na zviditeľňovaní osudov ľudí, ktorí nejakým spôsobom vystúpili proti totalitnému režimu. Len spomeniem taký projekt, ktorý sme spustili tento rok pre stredoškolákov, ktorí sa môžu prihlásiť do súťaže o nejakú prácu práve o ľuďoch, ktorí zápasili s komunistickým režimom v danom regióne, kde teda tieto školy pôsobia. Toto sa napríklad sľubne rozbieha, takže ja verím, že toto môže byť taký pilotný projekt pre ďalšiu spoluprácu s ministerstvom školstva.
Je to projekt Nenápadní hrdinovia, mám ho tu poznamenaný. Takže takéto veci sa samozrejme dejú, ale ako to vyzerá s tým dopadom na ľudí? Ja sa opäť medzi vás vydám, ale nebojte sa, ja idem za Ondrejom Krajňákom, ktorý ten film, ktorý ste videli, natočil a on bol pri niektorých verejných projekciách tohto filmu. Takže Ondrej, poprosím ťa, akí ľudia sa o ten film zaujímali, kto ho všetko už mohol vidieť a aké sú na ne reakcie?
Tak kto všetko ho mohol vidieť, tak možno, že Patrik Dubovský, ktorý chodieva s týmto filmom po školách a po Slovensku, tak by asi najlepšie vedel povedať, že kto všetko ho videl a aké reakcie boli. Ale podľa toho, ako mi referoval potom po týchto filmoch, tak hovoril, že naozaj, že mladí ľudia mali o to záujem, počúvali, teda pozerali to a s takým veľkým záujmom. Pre nich to boli asi veci, pre mnohých nové veci, nevedeli o tom. Ale máme aj takú skúsenosť, napríklad sme boli na východnom Slovensku a ich reakcia je taká, že chcú ďalšie filmy, ktoré sme nakrútili o období neslobody a zaujímajú sa o to. Sú to gymnázisti, stredoškoláci a tak ďalej. Takže záujem je, nedávno sme boli napríklad v Trenčine, v Prievidzi a tak ďalej. Všade, okrem tých starších ľudí, tam bola väčšina stredoškolákov a s veľkým záujmom sledovali tieto veci. To znamená, že záujem o tieto dejiny sú, je, len je dôležité z našej strany, aby sme teda aj chodili medzi nimi, aby sme, medzi nich, aby sme o tom rozprávali a zdôrazňovali to, že vlastne títo ľudia trpeli, ktorí tam boli, ktorí čo si obetovali. A ja som minulé čítal jednu zaujímavú myšlienku, ktorú spomínal práve pán Mikloško v jednej súvislosti, že hovoril so študentkou a pýtal sa jej na sviečkovú demonstráciu a tak ďalej, že či o tom čo si vie. Ona hovorí, že nevie, lebo ona študuje v Rakúsku a jej sa tieto informácie tak nejako nedostávajú do uši. A on hovorí, že no, to je to práve, o čo nám išlo, aby títo mladí ľudia raz mohli takto slobodne študovať a ísť napríklad do Rakúska. A keby ona vedela, že za tým všetkým bola vlastne táto odvaha týchto mladých ľudí, ktorí práve na tom Hviezdoslavovom námestí boli, a že nebyť možno týchto zásahov a týchto odvážnych ľudí, tak možno, že ona by sa dnes ani do toho Rakúska nedostala.
Takže ja už keď znova som na nohách a mám mikrofón v ruke, tak zamierim opäť na nejaké iné krídlo a na niečo sa vás pýtam. Tá otázka bude, čo pokladáte za takú kľúčovú udalosť tých našich moderných slovenských dejín, teda minulého storočia v slovenských dejinách, teda storočia, ktoré sa volalo 20. Čo si myslíte, že pre Slovákov bolo takouto kľúčovou udalosťou? Ktorý dátum? Ja neviem, pre niektorých ľudí to môže byť dátum 14. marec 1939, pri iných to môže byť dátum 1. január 1993, súvisia so vznikom prvej a druhej Slovenskej republiky. Pre ďalších ľudí to môže byť, ja neviem, Slovenské národné povstanie 29. august 1944, to bolo tuším. Pre ďalších ľudí to môže byť treba z 30. alebo 28. v tom sa zhodujú. November tuším, 1918. Október. Neviem, ktorý dátum, alebo samozrejme je to dátum 17. november 1989. Neviem. Chcem sa vás pýtať, čo vy pokladáte za taký, čo ty pokladáš za taký dátum? Skúsiš odpovedať? Nie. Dobre. Kto sedí vedľa teba? Môžem sa spýtať?
Nie, možno ten 17. november 89.
Dobre, 17. november 89. Čo si myslí niekto z chalanov?
Tak ja by som tiež to spomenul a ešte by som spomenul aj rok vstupu do Únie 2004. Taký významný rok. A ešte, ja si tak pamätám len zo správania rodičov a staré mami, tak v tej som síce nežila, tak tá okupácia v 68. tiež myslím, že bol významný medzník a Slovenská republika v 93.
Dobre, tu sme počuli viac dátumov, tak tu sa dievčatá tak akože snažia skovať, ale žiadna z vás ako Dobre, jedna povie.
Ja keď sa mám úprimne vyjadriť, tak ja totiž to študujem históriu na Filozofickej fakulte a tých dátumov bolo vyzdvihovaných viac. Zrovna som sklamaná, že tento rok 1988 práve nebol vyzdvihovaný, aspoň teda ja som nemala ten pocit, že by som bola dostatočne informovaná, aj preto som viac menej tu. A preto som rada, že tu existuje aj, keď odbočím trošku od témy, že ten Ústav pamäti národa a práve poučenie z histórie, alebo história sa má študovať preto, aby sme sa poučili a na základe aj tohto roka, čiže 88. podľa mňa by mal byť viac vyzdvihovaný, čiže je pre mňa dôležitý. A to isté, či už 89. alebo aj vznik či už Slovenskej republiky samostatnej, alebo predtým aj Československej prvej, druhej. Takže asi tak, viacero.
Ďakujem ti. Zamierime aj za tou strednou generáciou. Janko, čo si ty myslíš, ktorý je pre teba významný dátum v histórii Slovenska 20. storočia?
Tak pre mňa tie tri, ktorých som už bol pri zmysloch. 88. tento 25. marec, 17. november a potom vznik Slovenskej republiky. Tieto tri sú.
A ešte Lukáša sa spýtam ako posledného.
No tak myslím, že všetky tie povestné osmičkové roky, aj 1918, potom 38, 68, 88. Tak, mám si hodiť kotkov?
Takže, a ešte tu bude jedna odpoveď.
Tak by som mohol teda, pre mňa veľmi znamená, je to síce dokument a je to Charta 77, lebo to bol podľa mňa taký základný predpoklad toho šírenia tých slobôd. V podstate tam začínali tie práva tými podpismi, kto sa vyjadril a postupne sa to šírilo, potom vznikla anticharta a tak. A myslím si, že tá charta ako dokument bol aj predpokladom k tomu marcu 88 aj 89.
Ďakujem. Takže bolo tu zo pár názorov. Páni, skúste na to zareagovať, aké je teda miesto toho 25. marca 1988, malo byť výraznejšie, aký je možno váš rebríček. Môžeme teraz otočiť to poradie. Pán Novotka, 20. storočie, Slovensko, ktorý dátum je pre vás naj a kde by mal figurovať 25. marec 88?
Číslo jedna je pre mňa asi 17. november a to je pád bolševickej diktatúry. Myslím, že je to taká epochálna záležitosť, presahujúca významne hranice Slovenska. Pád takzvanej svetovej, nadväzne na to pád takzvanej svetovej socialistickej sústavy, takže vzhľadom na to, že keď som taký nehodný kresťan, tak samozrejme, že to bolo vedeli sme zo zjavenia svätého Jána, že tu bude nejaké pánstvo červeného draka. Takže z tohto pohľadu pád celej tejto bolševickej diktatúry je jednoznačne pre mňa dátum číslo 1. Ešte k tomu významu marca 88. Samozrejme, že sme svedkami, mnohí to cítia, sledujeme to cez mnohé signály. Sú tu ako neustále útoky voči kresťanstvu. Všetko možné je preferované, všetko možné v médiách zviditeľňované. Mám taký pocit, že to kresťanstvo sa niekto snaží opäť dávať na taký nejaký okraj. A význam tohto marca vidím aj v tom, že ak prídu opäť nejaké síly, ktoré sa budú snažiť nejak významnejšie potlačať kresťanstvo, tak Slovensko má niečo, o čo sa môže oprieť aj v tej budúcnosti.
Vy mi beriete otázku doslova z úst, ja samozrejme potom poprosím zareagovať na to aj tých ostatných respondentov. Tá ďalšia otázka mala byť na to, či nie je akýmsi problémom tohto sviatku alebo tejto udalosti to, že je zviazaná s kresťanstvom, dokonca so slovenskými katolíkmi, pretože toto nebola, keby to bolo iba nejaký občiansky odpor za slobodu a ľudské práva, to bola čisto katolícka udalosť, to robil katolícky disident, spieval sa tam pápežská hymna, modlil sa tam rúženec. To sa nedá ináč vyložiť. Nie je to brzda, nie je to istým spôsobom nepriaznivá vec pre túto udalosť, ktorú, áno, kývneme na to, jasné, je to tu, no dobre, tak striekali do nich vodou, byli ich, zatýkali ich, musíme to akceptovať, ale nejak nebudeme to veľmi vyzdvihovať, pretože to sa dneska nenosí.
Treba sa opýtať, prečo ostatné názorové skupiny v tejto spoločnosti nevystúpili. Teraz máme desiatky politických strán, máme stovky alebo dokonca tisíce rôznych neziskových organizácií, rôznych nadácií, ktoré bojujú za ani neviem už za čo. Jednoducho, prečo títo ľudia, všetci, ktorí teraz zakladajú tisíce organizácií, vyhlasujú, že zastupujú rôzne názory, tak jednoducho tu je ten problém týchto všetkých názorových skupín. Prečo nemajú niečo podobné? A tým, že to majú kresťania alebo katolíci, tak jednoznačne tu vidieť silu toho presvedčenia.
Takže ešte raz opakujem tú predchádzajúcu, teda miesto marca 88 v histórii, čo by malo byť, kde by malo byť a či nie je to troška nevýhodou, že je to záležitosť spojená s kresťanstvom a s katolicizmom.
Ono to celé nie je úplne takto jednoznačné, ako ste to povedali. Je samozrejme pravda, že tá podzemná cirkev a katolícky disent tvorili rozhodujúcu, takmer výlučnú súčasť toho zápasu proti komunizmu na Slovensku. V Česku to samozrejme bolo trošku iná, čiže je celkom prirodzené, že tie náboženské práva sa dostávali do popredia tohto zápasu, ale aj samotná sviečková manifestácia nebola zďaleka len o tomto. Nebola to len snaha presadzovať náboženské práva, ale veľmi dôležitý moment tam bol aj zápas za všeobecné občianske práva, ktoré sa nejako nevzťahovali iba na katolickú cirkev alebo katolických veriacich. Čiže toto tam bolo rozhodne obsiahnuté.
Patrik.
Aby sa nestratila tá zaujímavá anketa, ktorú ste tu rozprúdili, ja tiež teda ako človek rýpusí sa v histórii a kolegyňa ma trošku inšpirovala, tak by som spomenul ďalšie zaujímavé mezníky, nie že by som ich považoval za dôležité, pretože všetky, čo sme počuli, sú naozaj dôležité. Ja by som raz zdôraznil 46. rok, víťazstvo demokratickej strany v slobodných voľbách, ktoré jasne ukázalo, že Slovensko nie je komunistické, ideologicky, ani politicky, ani vo vedomí ľudí. To je pre mňa veľmi dôležitý medzník. Potom pre mňa je dôležitý január 69, upálenie sa Jana Palacha, Jana Zajíca, Zivieca, ako protest prvé naozaj obety proti komunistickej tvrdej diktatúre, ktorá k nám prišla na tankoch. A potom ešte aj 16. november v Bratislave, pokojná demonstrácia, pochod, manifestácia práve vás študentov, ktorá súvisí priamo so 17. novembrom v rámci celého Československa s pádom komunizmu postupným, ktorá je veľmi jasným signálom spontaneity, dobrovoľnosti, ochoty vás študentov, nás mladých ľudí, aj vtedy tiež som končiaci študent, demonstrovať síce len za nejaké základné študentské práva, ale už to bol veľký kus odvahy. Takže tieto tri medzníky a tá sviečková je pre mňa naozaj čosi veľmi významné, čo stále je ako keby nedocenená princezna, ktorá ešte musí proste výjsť na nejaký bál, kde sa predstaví na našej verejnosti, lebo ako sme už párkrát aj na ústave zdôraznili, je to aj počtom, tými požiadavkami, tou ochotou trpieť, tou jasnou artikuláciou nielen náboženských, ale ako povedal pán Petranský, aj občianských práv, čo je dnes veľké plus práve tých organizátorov, ktorí vzýšli z toho katolického kresťanského disentu roky a desaťročia pestovaného na Slovensku, čiže akéhosi stereotypu dokázali sa na tých poradách tesne preto, ako sa dočítame v tej literatúre, preto demonstráciou to tam predsa len pretlačiť, presadiť. Aj tí starí harcovníci ako Krčmery, Jukl, Korec s tým napokon súhlasili, že nebude to len o biskupoch, ale bude to aj o obyčajných ovečkách, tak v tom je stále sviečková manifestácia toho popoluškou, ktorá musí ten svoj oriešok rozlusknúť ešte.
No samozrejme, ale to možno potom inšpirácia pre vás, pretože ja už potom otvorím len jednu tému a dám mikrofón vám, že tam ešte bolo veľké spojitosť medzi Slovákmi doma a Slovákmi zahraničí s emigráciou, pretože vlastne oni cez Mariana Šťastného túto akciu iniciovali. No a tá posledná téma, ktorú chcem otvoriť, už to tu padlo. 17. november, veľká zmena, ale bola to naozaj až taká veľká zmena. Veď len zoberme si tú sviečkovú manifestáciu, tá asi stovka mien, ktorá išla na konci. Koľko z nich týchto ľudí bolo potrestaných? Čo ja viem, teda čo som čítal pramene, tak bola podaná žaloba na jedného jediného človeka. Aj to nie je v súvislosti bezprostredne s tým zásahom, ale v súvislosti s tým, že zadržal Františka Mikloška a neumožnil mu zúčastniť sa tejto manifestácie. Je to v poriadku? Je táto čiara, o ktorej hovoril na konci Jan Čarnogurský, a ktorú potom aj sám spokývnil, je dobrá? No dobrá, to je úplne zbytočná otázka. Ona dobrá nie je. Ale čo s tým teraz, 21 rokov po revolúcii? Respektive 20 rokov. To je asi kľúčová otázka k tomu, aby sme túto udalosť vedeli uchopiť a vedeli jej dať to správne miesto. Pretože pokiaľ toto bude postkomunistická spoločnosť, tak ako jasné, všetci kývneme, respektíve akceptované štátne autority kývnu hlavou, pripomenú si, to bude mať pamätný deň v zákonoch Slovenskej republiky a bodka. Radšej to nebudeme veľmi rozmazávať.
No, neviem, ak na najbližší mikrofón, tak sa môžem predbehnúť. Na ústave, vo vedení, aj v tých odborných kruhoch v podstate stále sa zaoberáme, diskutujeme o také hlavnej myšlienke, ktorou je vyrovnávanie sa s našou totalitnou minulosťou. To robia aj ostatné krajiny, už sa z toho stáva taká mantra alebo taká okrylená veta, ale ja si myslím, že je to stále čosi živé, čosi aktuálne, naozaj vyrovnanie sa. Nemeckí historici tomu hovoria ako zvládnutie svojej minulosti, hej, aby už naozaj sme ju, alebo oni teda, tak mi sa páči tá ich interpretácia, aby sme ju naozaj istým spôsobom priznali so všetkými aspektami, aj morálnymi, aj úplne úplne tými, za ktoré či už to spoločenstvo národné alebo štátne nesie určitú zodpovednosť, cíti hanbu alebo cíti nejaký nevyrovnaný dlh. Aby sme pomenovali na našej odbornej úrovni, ale aj na úrovni iných, zodpovednosť, konkrétnu personifikovanú zodpovednosť tých vykonávateľov, obete, ktoré naviac boli doteraz popísané, a aby sme sa pokúsili tými mechanizmami, ktoré máme, istú spravodlivosť dosiahnuť, aby sme naozaj nezostali na polceste a respektíve nemuseli niektoré, bohužiaľ, negatívne fenomény opakovať. To asi povie aj pán predseda Ústava pamäti národa, má zo zákona určité kompetencie, ale ja hovorím v podstate ako, by som povedal, archivár a človek, ktorý sa zaoberá po takej, by som povedal, odborné a teda stretávam sa s mládežou po školách stránke, že naozaj naučiť generáciu prichádzajúcu, aj tých ľudí, ktorí možno sa o históriu nezaujímajú, o tom, že nedoriešené, nedotiahnuté veci sa naozaj potom vlečú ako taký ťažký batoh na chrbte, sú stále istou traumou alebo istými morami aj v tých národných alebo štátnych dejinách, aj v celkovej politickom alebo kultúrnom vedomí národa, aj napokon v tej našej pamäti národa. Takže tým sa treba vysporiadať konkrétnymi činmi, či už podaniami na generálnu prokuratúru, alebo menovaním týchto ľudí s funkciami, s ich odpovednosťou, ich činmi, ich politickou, veliteľskou zodpovednosťou, tak ako to bolo v tomto filme pomenované. A takto to uložiť do histórie, uložiť do kníh aj s konkrétnym, by som povedal, postihom alebo minimálne nejakou morálnou satisfakciou.
Páni, kto z vás ešte sa k tomu chce vyjadriť?
Samozrejme, to ste povedali už aj vy, že hrubá čiara za minulosťou je veľmi nešťastné riešenie, hoci na prvý pohľad môže vyzerať lákavo, spravme tú čiaru a už zabudneme na to, čo bolo, ale naozaj to sa, ak sa toto hneď na začiatku nepomenuje, nevyvodia sa z toho dôsledky, tak bude sa to s nami ťahať dlhé 10 ročia. Žiaľ, už teraz ubehlo 20 rokov od týchto udalostí. Dnes, počas tých 20 rokov sa udiali veci, ktoré zásadne znemožňujú nejaké zásadné vyrovnanie sa s touto minulosťou, či už prostredníctvom lustračného zákona, alebo prostredníctvom trestnoprávnych postihov zodpovedných osôb. Nezdá sa, že by v dnešnej dobe aj na našej politickej scéne bola akákoľvek snaha vôbec uvažať o tom, že by sa tento doteraz presadzovaný postoj nejakým spôsobom dokázal prehodnotiť. Čiže tie možnosti, keby som to rozdelil, tú trestnoprávnu rovinu a tú rovinu morálnu, sú veľmi obmedzené z hľadiska trestnoprávnej roviny. Náš ústav má veľmi obmedzené právomoci. Napriek tomu sa ich snažíme plne využívať. Tam ide o spoluprácu s generálnou prokuratúrou. My na rozdiel od podobných inštitúcií v zahraničí nemáme žiadne vyšetrovacie právomoci. Takisto nemáme právomoci lustrovať, keďže lustračný zákon u nás neplatí. Takže naozaj v zásade to hlavné, čo môžeme urobiť, je dokumentovať, robiť výskum a prezentovať verejnosti výsledky našich zistení, vrátane personálnych zistení, vrátane oboznámenia verejnosti s kľúčovými ľuďmi zodpovednými za zločiny komunizmu.
Ja predsa ešte len raz do toho rýpnem. Minulý týždeň sa udiala ešte jedna veľmi zvláštna vec v Čechách. Prokurátorka z procesu Milady Horákovej, 80-ročná žena, ktorá bola odsúdená, nastúpila k výkonu trestu. To je v Českej republike. To nie je v Nemecku. To nie je Nemecko, pretože to je ako krajina, kde vďaka zjednoteniu došlo naozaj vysporiadaniu sa s komunistami dosť razantnému. Ale rozumiem, že Ústav pamäti národa je najmä inštitúcia zameraná na štúdium histórie. Ale čo by malo byť podľa vás, páni, tým spojovacím ohnívkom medzi jej zisteniami a povedzme reálnym dopadom a vyrovnaním sa možno nielen z morálnej, ale aj z trestnoprávnej oblasti? Ako by to mohlo zafungovať? Čo tam chýba? Kto by to mal prebrať na seba tú úlohu? Politici, občianske organizácie? Kto? Čo si o tom myslíte?
No z hľadiska trestnoprávneho vyrovnania sa s komunistickou minulosťou momentálne jediná možná cesta je naozaj spolupráca s generálnou prokuratúrou, ktorej my odovzdávame všetky naše zistenia. Bohužiaľ, treba povedať úplne otvorene, že generálna prokuratúra neprejavuje záujem sa týmito vecami zaoberať z dôvodov, ktoré ťažko komentovať, asi by to boli iba dohady. A pokiaľ ide o nejakú tú morálnu rovinu vyrovnania sa, bohužiaľ takisto je badateľné v spoločnosti, že toto pre väčšinu obyvateľstva nie je téma, ktorá by zásadným spôsobom rezonovala. A dokiaľ sa v spoločnosti táto téma neotvorí a nestane sa témou, o ktorej sa hovorí, tak tu tie výsledky bude tiež veľmi ťažké dosiahnuť.
Môžem doplniť práve z tej archívnej kuchyne, nebudem menovať, ale naozaj je veľmi slabý politický záujem, či už politických kruhov, alebo nejakých, by som vedal, tintenkoch, alebo medzi nejakými elitami dotiahnuť tento proces, okrem, by som vedal, informovanosti a tak ďalej dokonca. Vravím, z archívnej kuchyne by sme mohli menovať minimálne 10 mien vysokých funkcionárov v rôznych oblastiach, od politiky cez rôzne správne rady, združenia športového charakteru až cirkvi, kde tí ľudia doteraz sú, dokonca aj informácie z úrovne, ktorá by mala naozaj byť takým strážnym psom, som povedal, demokratických princípov pri obsadzovaní funkcie, to je Národný bezpečnostný úrad. Takže ja už sa prestávam niekedy čudovať, prepáčte, že to hovorím takýmto expresívnym spôsobom. Naozaj tá politická objednávka vôľa je veľmi, veľmi nízka na Slovensku.
Ostávam aspoň možnosť v tej morálnej oblasti, keď už nevyvodzovať dôsledky, aspoň menovať, písať, archivovať.
To je v podstate to nechcem povedať jediné, ale to základné, čo zostáva ešte pre našu prácu a čomu naozaj chceme venovať veľké úsilie, odhalovať naozaj tie zločiny, odhalovať ľudí, ktorí sú za ne zodpovední. Z hľadiska pôsobenia nášho ústavu ide predovšetkým o čo najširšie zdokumentovanie činností jednotlivých zložiek štátnej bezpečnosti, vrátane ich kompletného personálneho obsadenia a zverejnenia týchto mien a akým spôsobom s tým verejnosť naloží, tak na to už je náš dosah obmedzený.
Pán Novotka, vy ako občan, ktorý ste tu vyjadrili, že jednou z tých vašich úplných priorít je 17. novembra, tá zmena, pád komunistického režimu. Ako sa pozeráte na tieto neradostné skutočnosti, ktoré páni historici skonštatovali? Možno aj vo väzbe na to, že predsa aj v politike sú ľudia, ktorí sa priamo zúčastnili aj na tejto sviečkovej manifestácii. Človek z jednej strany a prezidentský kandidát František Mikloško bol organizátor, ktorý tam nemohol byť, ale bol zadržaný. Ďalší pán, ktorý je v inej kresťanskej strane, pán Brodská, bol jeden z tých, ktorý viedol to zhromaždenie priamo na námestí a napriek tomu nič sa nedá robiť, zdá sa.
Presne, každá práca je merateľná. Aj politická práca je merateľná. A preto si myslím, že pán Mikloško obstal v prvom kole prezidentských volieb tak, ako obstal. Nemôže sa urážaní so svojou manželkou, ako prezentovali názory v médiách, aký je tento národ, aký je nekresťanský, aký je neviem čo všetko. Jednoducho národ zhodnotil jeho politickú prácu. Národ neočakával vyrovnanie sa s minulosťou, ale nie takým spôsobom, ako to zariadil on s pánom Čarnogurským. Národ očakával od neho jednoznačne to, čo sa malo urobiť. Jednoducho, bol tu nejaký zločin a mal byť nejaký trest. Pán Mikloško s pánom Čarnogurským to nezariadili. Ľudia to neočakávali od komunistov prezlečených do X politických strán. Očakávali to presne od nich. A ja osobne to považujem, tú ich politickú činnosť po novembri 89, za zradu pravicového voliča. Takže pre mňa vôbec nie je prekvapením tak, ako skončili a pomaly končia na politickej scéne títo dvaja páni, pretože jednoducho nevyjadrovali názory pravicového voliča. Všetky zákony, teda všetko je možné riešiť cez zákony, to znamená stíhanie tých zločinov, dokonca komunisti mali na to zákony, že za vraždu, zneužitie právomoci verejného činiteľa a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu sa mnohé zákony nemuseli ani vymýšľať. Jednoducho len dodržiavanie zákona. A jednoducho tu sa to neuskutočnilo.
Možno ešte do toho, ešte raz to otočím, už to tu pán Petránsky povedal, ja to nazvem takým pre mňa neveľmi dobrým slovom spoločenská objednávka. Ale reálne je dneska na Slovensku spoločenská objednávka vrácať sa k týmto otázkam. Je to objednávka pre politikov, aby prišli a žiadali ešte aj teraz, po 20 rokoch, vyrovnať sa s komunistickou minulosťou prípad, ktorý som spomínal, prokurátorky procesy Milady Horákovej, pretože tam išlo záležitosť, ktorá je ešte staršia, oveľa staršia ako sviečková manifestácia. V Čechách to išlo. Ale ten problém je tu naozaj to, čo povedal pán Petransky, je tu záujem o to, pokiaľ to má záujem o to 3-4-5% ľudí, bude to asi málo, asi to na politikov stačiť nebude.
Myslím si, že samozrejme neočakávam to od lavicovej scény alebo od politickej scény od stredu do ľava. Tí ľudia všetci majú záujem na tom, aby sa to jednoducho ututlalo. Aby sa o žiadnych vraždách ani nerozprávalo v médiách, nie ešte, že ideme stíhať nejakých zločincov. Jednoznačne sa to očakáva od strán, od stredu doprava. A je to otázka ich života, politického života a smrti. Nikdy nemôžu poraziť vyhranených komunistov, ktorí sú prezlečení do, neviem, x kabátov, pokiaľ oni sami nebudú politicky vyhranení. Takže túto záležitosť považujem za otázku ich politického života a smrti. Politik jednoducho musí byť vyhranený a musí byť partnerom voči takému vyhranenému bolševikovi, ako je napríklad súčasný premiér. Ak nebude na pravicovej scéne podobne vyhranený pravicový politik, tak jednoducho mi to prípada len nejaká sociálna demokracia B. A potom nemôžu mať výsledky a vždy dopadnú tak, ako dopadli aj tieto voľby. Myslím si, že tí, ktorí sa nazývajú na Slovensku pravicoví politici, ich čaká budúci rok neuveriteľná porážka. A opäť nebudú môcť obviňovať občana, ale samých seba, svoju neschopnosť.
Zaujímavým spôsobom sme spojili mostom históriu starú 21 rokov so súčasnosťou. Milí hostia, milé publikum, nezišlo sa nás tu dnes veľa, čo opäť len potvrdzuje slova pána Petránskeho, že tu nie je spoločenská objednávka debatovať na túto tému a vedieť o nej viac, ale je to teda šanca pre vás. Sú tu traja hostia, môžete sa ich spýtať na to, na čo chcete. Dvaja z nich sú z Ústavu pamäti národa z tejto inštitúcie, možno na jej prácu, možno na postoj mladých historikov, ktorý vstupuje Patrik Dubovský, možno na spomienky, ale nielen spomienky, ale aj súčasné názory ľudí, ktorí vtedy pred 21 rokmi riskovali ten výprask od komunistov, od policajtov, ako je pán Novotka. Takže, kto má nejakú otázku, prosím ruku hore a ja za ním zajdem s mikrofónom, prvá, druhá, tretia. Poprosím vás formulovať otázky stručne, behom minútky, poprípade polemizovať, ale oni sú hostia, takže oni nemajú viac priestoru.
Ďakujem pekne. Padla tu, teda ja hneď nadviažem na pána Novotku, to, že chýba osobnosť na pravicovej scéne. Teraz nechajme november, teda marec 88. Vidíte vy v niekom na súčasnej politickej scéne možnosť alebo nejaký potenciál stať sa takouto osobnosťou pravicovou, ktorá by dokázala teda fascinovať alebo zaujať toľko ľudí, aby sa to tu zmenilo zase späť k nejakému smerovaniu doprava a nie doľava teda. Ďakujem.
Nech sa páči, poprosím odpoveď.
Tak bohužiaľ musím konštatovať, že sa nestotožňujem so žiadnym politikom ani so žiadnou politickou stranou na Slovensku, pretože neodrážajú moje názory. Nevidím v nich ľudí, ktorí by boli schopní urobiť nejakú revolučnú zmenu v tejto spoločnosti. Pretože tu stále len prežívame pod rôznymi zámienkami nejaký taký soft bolševizmus. Takže bohužiaľ.
Ja ešte pre pánov z Ústavu pamäti národa možno nadviazať na to, vedel by ústav dať nejakú koncepciu alebo doplniť tú vašu koncepciu a právomoci, ktoré teraz máte vo forme, ja neviem, nejakého zákona, predložiť na to, aby ste možno mohli viac vstúpiť do týchto udalostí, o ktorých sme hovorili, o tom vyrovnaní sa s minulosťou, po prípade vedeli by ste si predstaviť a nájsť v súčasnom politickom spektre niekde na to podporu?
No, otázka otvárania zákona o pamäti národa je dosť často na programe, ale skôr v trošku inej podobe. Takže ja v tejto chvíli som rád, že Ústav pamäti národa ešte vôbec existuje a nebol zrušený, takže nejakú novelizáciu tohto zákona smerom, ktorým by sa posilnili jeho právomoci v týchto oblastiach, ktoré ste menovali, tak to je krajne nereálne.
Mňa by zaujímalo, že ako súvisí Marec 88 s pádom komunizmu a aký to má priamy vplyv alebo také niečo, prípadne s novembrom 89. Či je tam nejaký významný prvok, vďaka ktorému potom padol komunizmus?
No, ak môžem zase z nejakej takej našej historicko-archívnej branže, tak tu môžu doplniť aj kolegovia samozrejme. Domnievame sa po určitom zhodnotení aj po tých 20 rokov aj štúdiom iných udalostí, práve minimálne z druhej polovice 80. rokov, že predstavuje naozaj jednak završenie určitých aktivít toho disentu alebo opozície, alebo ako tokoľvek nazveme aj utajenej časti tajnej cirkvi, ako hovoríme o slovenskom prostredí, táto sviečková manifestácia, aj samozrejme aktivít zahraničných Slovákov. To znamená, že završila, ako už bolo povedané, určitý proces, v ktorom sa objavili prvé také neanonymné aktivity, ako boli podpisové akcie, spomenutá akcia 31 požiadaviek, ktorá vznikla na Morave za predovšetkým náboženské slobody, ktorá získala, ako sme počuli, 500 000 podpisov. Tam som sa s vami aj tiež trochu pomýlil, bolo to vyše 500 000 podpisov, u ktorým pribudlo potom 200 000. Boli to mnohotisícové púte, boli to rôzne stretávania sa ľudí, či už tajné alebo verejné, ktoré potom teda vyústili k sviečkovú manifestáciu, kde sa spojili práve tie fenomény verejného vystúpenia zároveň aj s proklamovaním požiadaviek. A zároveň sviečková manifestácia alebo demonstrácia odštartovala a urýchlila potom ďalšie aktivity, ktoré viedli až k tomu novembru. Je ťažko ešte povedať, či ona je takoutou prapríčinou, aj jednak či historickou, logickou, ale naozaj pokrýva tú väčšiu časť alebo odštartovala veľkú, veľkú škálu aktivít, ktoré potom k tomu novembru viedli. November bol politický prevrat, nielen teda prevrat spôsobený určitou skupinou požiadaviek predovšetkým za náboženské práva, ale bol to samozrejme koordinované aj s inými opozičnými disidentskými skupinami. Takisto tu prichádzalo k prirodzenému kolapsu komunistického režimu zapričineného aj zo zahraničia, či už poľskou solidaritou, pontifikátom Jana Pavla II., maďarskými udalosťami, samozrejme celou perestrojkou gorbačovskou. Ale konkrétne v slovenských a československých podmienkach sviečková demonstrácia naozaj akcelerovala pohyb v tom disente, v opozícii ako takej, aj v tajnej cirkvi vyvolala nárast odvahy, organizovanosti, konkrétnych akcií. Ľudia už boli ochotní sa podpísať po ďalšie petície, napríklad bola petícia niekoľko viet a podobné. Vznikol Československý helsinský výbor. O mnoho väčších množstvách sa ľudia zúčastňovali spomienkových demonstrácií akcií na výročie augustovej okupácie, vzniku Československej republiky, aj v súvislosti so Slovenským národným povstaním. Je tam jedna udalosť. až to teda postupne kulminovalo teda k novembru ako takému, čiže k spomienke na 70. výročie vzniku Československej republiky, ale predovšetkým na, aby som sa teraz nepomýlil, 50. výročie práve potlačenia študentských, by som povedal, študentského hnutia v protektoráte Čechia a Morava, ako deň študentstva, ktorý sa pripomínal, a ten potom prerastol aj k politickú zmenu. Ku študentom to vieme, už nemusím zopakovať, sa pridali tie ostatné disidentské, aj nie teda kresťansko orientované, ale aj občianske aktivity, a teda naozaj to asi spôsobilo, dá sa povedať, kolaps komunistického režimu. Čiže jednou vetou, sviečková demonstrácia naozaj je jedným z významných medzníkov minimálne v tej druhej polovici normalizácie v 80. rokoch, ktorá potom naštartovala mnohé ďalšie aktivity počas toho 1,5 roka až do novembra 89.
Hej, ja tú otázočku doplním jednou takou pod otázkou, ktorá je o tom, že naozaj od 85. roku, najmä od Veľké púte na Velehrade, môžeme vidieť veľmi veľa, veľmi početných kresťanských, katolíckých aktivít v Čechách aj na Slovensku. Pokiaľ si zoberieme naozaj ten odpor proti komunizmu a zobrali sme to na počet, tak tie početne najsilnejšie akcie pochádzali z katolíckého disidentu. Na tom by sme sa asi mohli zhodnúť. Napríklad fungovala tu Charta 77, ktorá bola občianskou záležitosťou, ale fungovala dlhé roky, ale bol na ňu naviazaný istý počet ľudí, ale ten počet ľudí bol v porovnaní s týmito obrovskými 100-tisícovými akciami, o ktoré sme tu už spomenuli, zanedbateľný. Takže určite môžeme povedať, že ten pohyb kresťanov, katolíkov na Slovensku viedol k pádu, keby sme to sobrali len z tohto početného hľadiska, ale možno tá otázka smerom k dnešku, a možno to je otázka pre vás, kde sa tí katolíci stratili, kde sa tí kresťania stratili, prečo už neovplyvňujú tú spoločnosť, čo si o tom myslíte? Možno pán Novotka je na to ako správny človek na odpoveď na túto otázku, že nielen nespokojnosť tým, že tu nie je pravica, ale prečo? Kde sú kresťania dnes? Prečo tu nie sú?
Tak neviem, či som tá najsprávnejšia osoba zodpovedať túto otázku. Tak mnohí hrdinstvo vidím aj v tých dennodenných pracovných povinnostiach, rodinných povinnostiach, že existuje vlastne kresťanská rodina. Existuje muž a žena, ktorí dokážu fungovať na základe nejakej kresťanskej náuky. Stále počúvame o obrovskej kríze rodiny, množstvo rozvodov, takže považujem za hrdinou aj rodiny manželov, ktorí žijú podľa kresťanskej náuky, ktorí vychovávajú deti podľa kresťanskej náuky, odovzdávajú im vieru, odovzdávajú im kresťanstvo pre nasledujúcu generáciu. Myslím si, že to je také dennodenné hrdinstvo, ktoré som samozrejme kedysi, keď som chodíval na demonštrácie, na tú sviečkovú demonštráciu, ako slobodný človek nevidel vlastne, čo všetko to obnáša. Takže myslím si, že je množstvo, tisíce, 10 000 hrdinov, osobitne v tých rodinách, ktoré momentálne vidím, ktoré prežívajú, ktoré fungujú, ktoré žijú, živé kresťanstvo, sú to určite hrdinovia, ktorí si plnia svoje rodičovské povinnosti a pracovné povinnosti. Takže v tomto vidím existencii tých kresťanských rodín. Vidím veľké plus pre Slovensko pri tej obrovskej kríze, ktorá je manželstiev a podobne. A myslím si, že teraz nie je ešte taká doba, aká bola počas komunistickej diktatúry. Takže nepochybujem o tom, že ak príde, pretože ak sme tu kresťania a čítame nejaké zjavenie svätého Jana, tak vieme, že po červenom drakovi má prísť nová nejaká diktatúra. A nepochybujem o tom, že ak táto generácia to zažije, tak a bude treba verejne aj vystúpiť proti nejakej novej diktatúre, tak nepochybujem o tom, že kresťania opäť vystúpia. Myslím, že tu teraz nie je ešte tak vybičovaná situácia v spoločnosti, ako bola v tom roku 88. Tu vidím ten veľký rozdiel, ale nepochybujem o tom, že aj v budúcnosti v prípade nejakej diktatúry sa opäť nájde niekoľko stoviek alebo 1000 ľudí, ktorí budú ochotní a schopní riskovať, obetovať sa a opäť vystúpiť.
No, možno sa treba pozrieť na tie udalosti rokov 89 a 90, kedy nedošlo k odstráneniu komunistov od moci. Oni pri tej moci zostali, oni sa zapojili do budovania tej demokratickej spoločnosti, ktoré v podstate žiadny vzťah dovtedy neprejavovali. No a samozrejme boli podstatne lepšie pripravení na to prevzatie moci, mali politické skúsenosti, mali konexie, mali ekonomické páky v rukách, čiže v zásade ten prevrat bol natoľko nežný, že tí komunisti naďalej zostali vládnuť na Slovensku. To je asi niečo, od čoho sa odvíja celý ďalší vývoj až doteraz.
Ak môžem doplniť, pán moderátor sa opýtal, kde sú tí kresťania. Ja si myslím, že už nie sú. Že je tých kresťanov veľmi málo. Spoločnosť je silne sekularizovaná. Vy, čo tu sedíte, všetka česť, ale ja si myslím, že naozaj aj, ak teda by som do tej náboženskej oblasti zabrdol, trošku odišiel skôr z tej politickej, o ktorej asi nie je nutné až tak politizovať tu na tak. Naozaj to praktické a občianske kresťanstvo, ako si to dovolím nazvať, je na veľmi slabej úrovni. Jednak je spoločnosť sekularizovaná, nebudem opakovať, že je skomercionalizovaná a tak ďalej. Tomu sa asi nedá vyhnúť, ale žiť kresťanstvo v občianskom slova zmysle, zaujímať sa o veci verejné, vzdelávať sa, zúčastňovať sa už len volieb, zúčastňovať sa kampaní, zúčastňovať sa práce v rôznych združeniach od sociálnych cez ľudskoprávne, cez vzdelávacie, je dnes dosť namáhavé. Ľudia volia pohodlnosť, volia iné veci a to občianske, praktické kresťanstvo je na veľkom ústupe. Ja preto hovorím, že tí kresťania už nie sú. Dosť málo na Slovensku.
Ono otázne, koľko ich bolo vtedy. V podstate ten dissent tu existoval, ale to nebola väčšina spoločnosti, to bola naozaj malá časť spoločnosti už vtedy, takže je ťažko očakávať, že sa náhle zmení na nejakú obrovskú masu, ktorá získa nejaký mimoriadny vplyv.
Ja mám zo pár otázok, začal by som asi takou najapolitickejšou, že keď sa vrátime tých 20 rokov dozadu, tak z literatúry vieme, že v tých 80. rokoch sa pritvrdila teda retorika Západu voči socializmu všeobecne, a teda Sovietskému zväzu konkrétne, v osobnostiach Reagana, Thatcherovej a pápeža predovšetkým. A zaujímalo by ma teda od priamých aktérov tých udalostí sa dozvedieť, či ste vy v tom čase cítili niečo také, že nie sme v tom sami, Západ sa za nás postaví. Ako viem, že bolo vysielanie rozhlasu zo Západu a takéto veci. A nakoľko ste to teda pociťovali tak, že prípadne máme nejakú pomoc, hoci neistú, ale môže byť.
Ja neviem, však ja som taký ročník, že už som končil vysokú školu, sú známe naozaj, že ľudia počúvali, ako spomínate, tie zahraničné rozhlasové stanice, Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, Deutsche Welle, Vatikánsky rozhlas a podobne. Spomínam si, trošku môžem odľahčenie už teraz o 11 povedať, že môj otec s uchom na tranzistore, s tranzistorovým príjimačom so zatiahnutými roletami a zamknutou bránou počúval Hlas Ameriky a tak ďalej. Neviem, nespomínam si, že by sme nejak vnímali ten tlak Západu. Áno, bola tu, by som povedal, taký bipolárny svet, naozaj to súperenie, či už cez zbrojenie a rôzne iné ekonomické programy. Naozaj tie osobnosti, ktoré ste vyzdvihli, sa silnou mierou podielali na tom, že v tej, by som povedal, ekonomickej a modernizačnej súťaži potom ten sovietský blok padol na kolená, to je pravda. Snáď by som dokončil teda ako študenti, že sme naozaj mali obmedzené možnosti, preto všetkým študenti humanitných, proste študijných smerov ako historici. Na druhej strane existovalo to aj taká, by som povedal, snaha, aspoň v tých minimálnych rámcoch, ktoré boli možné, to znamená robiť nejaké stretnutia, na ktorých sme hovorili aj o politike, aj o histórii. Pokúšali sme sa vpašovať nejaké naše práce do študentského časopisu Strix, ktorý bol vtedy na Filozofickej fakulte. Skúšali sme nejaké také naše non-konformné nástenky, na ktorých sme sa snažili na pár hodín uverejniť nejaké naše mini práce alebo ankety, ktoré potom niektorí dôverníci možno štátnej bezpečnosti dávali dolu a nosili na katedru. Čiže bola tu určitá atmosféra, snáh o určitý slobodný prejav, ale necítili sme veľmi, aspoň ako študenti sme to veľmi nevnímali, nejaký veľký politický tlak. Skôr to bola taká súťaž, by som povedal, toho západného a východného sveta na takej vyššej politickej úrovni.
Okay, potom by som sa ešte rád spýtal, že ste pán Dubovský spomínali, že nie je politická vôľa na riešenie tých vecí okolo vášho Ústavu pamäti národa. A teda, že to viazne na prokuratúre a takéto veci. A by ma zaujímalo, že či niekedy tá politická vôľa bola a teda konkrétne, že v ktorom čase a na čom to uviazlo.
No, oslovili ste mňa, ja nepracujem vo vedení, takže možno, že to bude otázka na pána Petranského. On to aj spomenul.
Tá spolupráca Ústavu pamäti národa s generálnou prokuratúrou vychádza zo zákona o pamäti národa. Predpokladá to, že Ústav pamäti národa bude predkladať generálnej prokuratúre podnety pre trestné stíhanie. No, prvé tieto podnety prišli až v roku 2007, ďalšie potom v nasledujúcich rokoch. Či predtým by tá vôľa bola alebo nebola, tak to je ťažko posúdiť, keďže dovtedy žiadne takéto podnety Ústav pamäti národa nedával. My vychádzame teda len z toho, že tie podnety, ktoré sme dali, s tými máme určité problémy, aby generálna prokuratúra a ďalšie zložky k ním pristupovali zodpovedne a naozaj sa im venovali s tým cieľom, aby skutočne prispeli k odhaleniu týchto páchateľov. Je tam skôr taká snaha celé to posunúť už len do nejakej historickej roviny a príliš sa tým nezaoberať.
Dobrý večer, ja som z Mníchova a tam študujem dejepis východnej Európy, tak sa teším, že sa aj spomínalo Nemecko. Napríklad v Nemecku, konkrétne v bývalej NDR sa objavila taká situácia, že nazýva sa to ostalgia, podľa mňa niečo veľmi nebezpečné, to je také, že také t-shirty majú a tam je štátny znak bývalej NDR a také veci. A podľa mňa je to preto nebezpečné a sme to videli aj v tom filme, že tvorí sa taký paralelný univerzum, že sú tam mladí ľudia a tam sú regióny, kde sa ťažko napríklad nájde nejaká práca a starší ľudia im hovoria, že čo bolo všetko dobre za socializmu, že každý mal prácu a to má veľký vplyv na mladých ľudí, ktorí majú málo šancu nájsť nejakú prácu. A sme to videli aj v tom filme, ne? Však mladí ľudia povedali, že starší im hovoria, že čo bolo všetko dobré. A teraz moja otázka, že ako konkrétne bojovať proti tomu, lebo UPN ide potom do školy, niečo povie o tých komunistických svinstvách a babka doma povie, že ale každý mal prácu. Tak ako sa rozhodne mladý človek?
Ak teda môžem ja, spomenuli ste posledné vete tie školy, ja sa od toho odpichnem. Áno, máte pravdu, keď sa povie A, malo by sa povedať B a možno by sa malo spraviť aj C v tejto krajine. Ja verím teda, že politické elity, najmä tie, ktoré nie sú potomkami alebo pohrobkami tých komunistických strán, ktoré, alebo komunistické, ktoré to vládli, majú to minimálne vo svojich programoch, ak sa dostanú k moci, aj to tak robia. Ja si myslím, že sa to 8 rokov, možno aj viacej v tejto krajine po 89. respektíve 93. dialo, len ten dlh je tak obrovský a ten prepad bol tak veľký, nielen v ekonomike, ale najmä v morálke a vo vedomí, že nestačilo ani tých 8 rokov reforiem. Takže ešte nás to asi čaká. Ale čo sa týka tých škôl, aby som bol konkrétnejší, keď chodíme po tých školách a premietame tento film alebo iné z produkcie UPN alebo iných organizácií a hovoríme so študentami, ja aspoň som sa tak trochu naučil, že nielen teda to všetko krásne historicky vykresliť a potom dostať hrebiček a odísť domov alebo tulipán, ale hovoriť s tými mladými ľuďmi, naozaj to novou generáciou do vedomia alebo rozmýšľania, ktoré sa len ťažko vžívame, alebo chvíľočku to trvá, hovoriť konkrétne, porovnávať a hovoriť o rozdieloch medzi tým životom vtedy, ktoré je pre nich mnohokrát takisto španielská dedina, ako pre mňa bol možno nejaká iná problematika. Porovnávať, aké mali výhody, slobody, aké majú a aké sme my nemali a hovoriť o konkrétne príklady, ako ste spomínali to Nemecko. Možno, že by im bolo dobre premietnúť aj ten film Goodbye Lenin, hoci ten je trošku tak humorne poňatý, aby videli proste s tými svojimi mladými života, po živote túžiacimi očami, vlastne, že o čo generácia našich rodičov bola naozaj ukrátená.
Spomínali ste, že tam nejaká babka ovplyvnila názory budúcej generácie. Na Slovensku som si všimol taký prvok, že to nerobia len babky, ale výrazne slovenské médiá. Toto ovplyvňovanie sa deje takým spôsobom, že keď sa spomenie národný socializmus, tak sa výhradne spomína vraždy, koncentračné tábory a nikto nemôže vlastne nič povedať, ako sa on vtedy cítil. A keď sa porovnáva medzinárodný socializmus, tak je to pravý opak. Zamlčujú sa vraždy, zamlčujú sa koncentračné tábory a vyzdvihuje sa len tá sociálna stránka, aká vtedy bola. Takže tu vidím obrovský rozpor na Slovensku.
Ešte pán Petranský chce k tomu niečo? K otázkam. Ja vám spomeniem, že tiež si pamätám asi pred mesiacom v Krompachoch manifestáciu nostalgie za komunizmom pod červenými vlajkami, kde neboli len starí ľudia, ale boli tam aj veľa mladých ľudí a to bolo asi jedno z najhorších vecí, ktoré som videl v tomto roku zatiaľ. Takže je to tu, prišla hospodárska kríza, ľudia prichádzajú o prácu a tieto nostalgie sa tu budú znova a znova objavovať. Keďže, ako pán Novotka povedal, pravica tu neexistuje, pretože pravicu človek pozná podľa toho, že bojuje tvrdo proti komunizmu, tak to bude asi na Slovensku veľmi ťažké s týmito reminiscenciami.
Ja by som možno nadviazal to, čo tu bolo povedané, že skutočne ten pohľad spoločnosti na, povedzme, tie totalitné ideológie pravicového typu a na totalitné ideológie ľavicového typu, ten pohľad je mimoriadne nevyvážený. Je úplne bežné v televízii. V televízii sa vysielajú propagandistické filmy, inscenácie z obdobia komunizmu, ktoré naozaj vykresľujú toto obdobie idylicky, nepravdivo. Zatiaľ čo ten pohľad samozrejme na nacistickú ideológiu, na fašizmus je jednoznačne odmietavý, jeho propagácia je trestná. No v prípade komunizmu je úplne legálne, že existuje komunistická strana, je legálne, keď ľudia verejne propagujú tieto zločinecké myšlienky a chápe sa to ako sloboda slova, ako niečo, čo je síce možno nepriateľné, ale akceptovateľné. Čiže dokiaľ sa naozaj spoločnosť nebude rovnako dívať na obidve tieto zločinecké ideológie, ktoré sú porovnateľné, tak o nejakom vyrovnávaní sa s minulosťou nie je možné hovoriť.
Môžem, ja mám k tomu možno poznámku. keď hovoríte tu na ako keby nejaký začarovaný kruh sa vytváral, vy hovoríte, že s kým spoločnosť nebude schopná, tak dovtedy sa tu na proste tieto dva režimy trebárs neporovnajú. Ja by som to skôr postavil naopak, že niekto musí postaviť sa a povedať, že toto bolo naozaj zle. Ja mám takisto skúsenosť so svojimi rodičmi, ktorí nie sú teda naozaj veľmi ďaleko odo mňa a rozumieme si veľmi dobre, ktorí hovoria o tom, že ako bolo za komunizmu dobre a že nafta bola za 50 halierov a mlieko za korunu 50 alebo ako. Keď im poviem, že moja priateľka nemohla alebo bola pokrstená mimo svojej obce, svojho bydliska, pretože mama bola učiteľka, tak to je ako niečo úplne vedľajšie. Ja by som skôr povedal, že možno Ústav pamäti národa by mohol byť skôr tou inštitúciou alebo jednou z mnohých, ktoré by mali sa postaviť a povedať, že toto naozaj nie je dobré, pretože ten začarovaný kruh, ktorý ste vy, ako ja ho tak vnímam, že je taký začarovaný kruh, pretože vy hovoríte, že najskôr musí spoločnosť sa zmeniť. Ja hovorím o tom, že tie babky a tie naše mámy nás budú dovtedy nám rozprávať, aký bol socializmus dobrý, až sa nám to myslenie proste stále len bude prekrúcať a stále si budeme myslieť aj my, že ten komunizmus je dobrý a teraz tento režim, ktorý tu máme momentálne, sa nám bude zdať tiež akože úplne v poriadku. Takže toto by som možno povedal možno ako kritiku do vašich radov, trebárs, akože robíte iste perfektnú robotu, ale možno fakt sa viacej postaviť. A nadviazal by som možno ešte na vašu poznámku, ktorú ste povedali, že ste radi, že vôbec Ústav pamäti národa existuje. Táto poznámka sa mi zdá naozaj dosť nebezpečná, pretože cítim z toho taký nejaký strach, že keď niekto dupne nohou, tak proste vy proste nejak proste ako jedna z viacerých inštitúcií sa môžete ja neviem, rozpadnúť alebo čokoľvek. Proste to sa mi nezdá normálne.
No to rozhodne nie je normálne, ale nie je to niečo, čo by sme my nejakým spôsobom zavinili a zároveň to nie je nič také, čo by nám bralo nejakú silu a odhodlanie pokračovať v našej práci, takže ja v celku budúcnosť Ústav pamäti národa vidím optimisticky, napriek všetkým problémom, napriek všetkým obavám, ktoré vychádzajú z určitých snah odstrániť túto inštitúciu. My naďalej budeme samozrejme pokračovať v našej práci a si myslím, že budeme pôsobiť dlhodobo na Slovensku.
Ak môžem, ak nebudem prekračovať nejaký rámec, ja by som rád povedal, áno, súhlasím s týmito slovami. Verím teda, že využívanie archívu a ďalších mechanizmov, ktoré u nás na Ústave pamäti národa fungujú, a to je vlastne sprístupňovanie spisov občanom, kde bolo, ak sa správne domnievam, viac ako 10 000 žiadostí, kde prebieha rekonštrukcia rôznych dokumentov, rôznych historických udalostí z období perzekúcií oboch týchto režimov, ktoré skúmia a tak ďalej frčí. Akurát si myslím, že sme personálne a možno aj finančne poddimenzovaní, či už čo sa týka štúdia archívnych dokumentov, ktoré máme, alebo aj tých úloh, ktoré nám zákon umožňuje a v tej istej poddimenzovanosti sa to logicky nehybe takou rýchlosťou alebo takým objemom, ako by bolo vhodné v porovnaní s okolitými krajinami, a ktorá nebudem príliš brízgať na nás samých, tak v Českej republike pracujú rádovo desiatky pracovníkov v tamojšom ústave pro studium totalitných režimu. Vo Veľkom Poľsku samozrejme sú to tisícky, ale to je trošku iný priestor. Takže by sa snáď, čo sa týka práce Ústavu pamäti národa, zišlo zo strany politikov väčšia podpora aj materiálna, aj koncepčná, aj legislatívna, hádam.
Možno ten kruh by sa dal rozseknúť tak, že na Slovensku budú ľudia, ktorým bude záležať na tom, aby sa tu robila politika, ktorá by mala byť zameraná kresťansky, pravicovo, protikomunisticky, s vyrovnaním sa s minulosťou. To samozrejme záleží na nás, aby sme dali hlasy takým stranám, ktoré tu sú, ak tu nie sú, aby sme také založili. Pretože inak to asi nepôjde, pretože reálne tu naozaj... Áno, strana UPC, ako to povedal Patrik. Čas nám troška pokročil, takže ja dám šancu na poslednú otázku niekomu. Keby sa hlásil niekto, kto ešte nekladol otázku, má prednosť. Keď nie, dostane šancu niekto, kto už otázku kládol. Kto má poslednú otázku, hore ruku? Tam nevidím nič. Takže ešte jedna šanca. Kde sme začali, tam aj skončíme.
Ďakujem, ja som chcel mať tie pôvodné otázky dve, neviem, mohol by som takú jednu krátku a potom jednu takú dlhšiu. Tak jednu krátku, padla tu teda ten, ten problém, že sa Ústav pamäti národa bojí o svoju existenciu. Ja si pamätám nástup súčasnej vlády a snahy pána, teda nebudem menovať, ale minister spravodlivosti asi je dosť konkrétne. Prečo asi si myslíte, že on sa snažil zrušiť Ústav pamäti národa?
Minister spravodlivosti? Minister spravodlivosti nevyvíjal snahy na zrušenie Ústavu pamäti národa. Jeho jediným záujmom bolo zrušiť výpožičku budovy na námestí SMP, v ktorom sídli Ústav pamäti národa a ktorá je v správe Ministerstva spravodlivosti. Čiže tam išlo o to, aby Ústav pamäti národa opustil túto budovu Ministerstva spravodlivosti, čo sa nakoniec aj musel uskutočniť, ale tam žiadne ďalšie kroky ministra spravodlivosti voči UPN nenastali.
Dobre, ďakujem.
Pán Slota podal do parlamentu minulý rok návrh na zrušenie Ústavu pamäti národa, takže tam sa naozaj objavila táto snaha zlikvidovať UPN. Áno, bol som nominovaný do volieb poslaneckým klubom Slovenskej národnej strany. No, tak rozpor je jasný. Slovenská národná strana sa po určitých udalostiach zmenila svoje stanovisko voči mojej osobe a verejne sa odo mňa dištancovala, takže toto som ja zobral na vedomie.
Dobre, tak ja mám ešte tu jednu otázku. Neviem, či viete, zhruba v decembri alebo v januári bolo v divadle Arena uvedená inscenácia, teda bola Komunizmus, ktorá sa snaží o nejaké takéto zrkadlo komunizmu. Neviem, či ste ju videli, teda... Tak dobre, tak ja len tak v skratke. Mne ide hlavne o tú prvú polovicu, kde sa snaží režisér a zároveň aj autor textu vykresliť najväčším počtom detailov vtedajšiu dobu a hlavne teda EŠTB a tieto praktiky. Čo mi tam ale naozaj chýbalo, bolo práve to, že spomenuli tam úplne všetko cez zástavky, ktoré poznáme aj z filmu Kolia a nedostatok toaletného papiera, ale nič o náboženskej intolerancii a prenasledeniu kresťanov tam teda nebolo. Aký máte na toto názor? Možno by som menoval, autorom textu je William Klimáček a režiu robil Martin Čičvák. Neviem, či to má nejaký súvis teda.
Ja by som nejak nerad hodnotil divadelnú hru, obzvlášť keď som ju nevidel, no tak je to jeden z možných pohľadov umelca na toto obdobie a asi si nekladol za cieľ komplexne postihnúť túto problematiku, naozaj nevidel som to, takže
je aj toto spôsob.
Teda možno to sformulujem ináč, je to úmyselné alebo je to neúmyselné, či možno pán Klimáček, keďže nemá zážitok kresťanského disentu, možno mu chýba, preto to nezobrazil, lebo možno mal niečo spoločné s občianským disentom. No možno vedel o ňom, ale povedal si, že v dnešnej doby a pre popularitu jeho hry sa to nehodí. To nevieme, samozrejme, to by on vedel povedať. Myslíte si, že...
Ťažko povedať, naozaj tiež som to nevidel. Z hľadiska ako pracovníka v archíve si myslím, že aj umelecká tvorba by mala zohľadňovať určitú rovinu, aj by som povedal historickú, ak sa teda jedná o takúto tému, ak to nie je len čiste nejaká estetická záležitosť alebo iná. Čiže ak to tam naozaj preukazateľa nebolo, tak by to tam podľa mňa mohlo byť. To už je otázka na autorov. Ale zároveň tá licencia autorská alebo umelecká je tak široká, že sa to dá interpretovať rôznym spôsobom. Možno v tom je práve to čaro aj demokracie, že až k takýmto, by som povedal, umeleckým spracovávaniam prichádza, tak ako je čaro demokracie v tom, že Ján Slota navrhne zrušiť Ústav pamäti národa.
V podstate zrejme nie každému, komu aj ten komunistický režim prekážal, nie každému na to muselo prekážať to isté. Niekomu to obmedzovanie náboženskej slobody možno pre neho nebolo natoľko dôležité ako určité iné obmedzovania jeho slobody v prípade, že možno nebol veriaci, čiže vnímal to cez úplne inú prízmu a asi je to tak aj normálne.
Tak asi pozitívne hodnotíte to, že inscenácia komunizmus bola uvedená v arene.
Nie. No to je samozrejme veľmi dôležité, nielen z hľadiska oživovania tej historickej pamäti, ale samozrejme aj celkovo z kultúrneho hľadiska, aby vznikali inscenácie, filmy, divadelné hry o tomto období. Takže to je samozrejme veľmi dobrý spôsob aj z hľadiska osvety.
Ja len ponúknem, že na Slovensku je oveľa menej ako v Čechách. To je prvá vec. A na druhú vec, že aj tie, čo sú v Čechách, sú niekedy urobené takým veľmi nadľahčeným a komediálnym spôsobom, čo nie je úplne v poriadku, aj keď česká tradícia švejkoviny má svoju tradíciu. Ale nič iné mi už nezostáva, keďže naozaj už čas sa nie že len naplnil, ale aj prekročil. Ako poďakovať dnešným hosťom, ktorí sa prišli s nami pobaviť o udalosti, ktorá má pre nás, pre Slovákov, pre kresťanov veľký význam o 25. marci roku 1988 o sviečkovej manifestácii či Bratislavskom veľkom piatku. Ďakujem predsedovi Ústavu pamäti národa Ivanovi Petranskému, ďakujem historikovi Patrikovi Dubovského z Ústavu pamäti národa a pánovi Tiborovi Novotkovi, ktorý bol osobným účastníkom tejto manifestácie priamo na Hviezdoslavovom námestí. Ďakujem aj vám, že ste prišli, že ste vydržali až do tejto neskorej nočnej hodiny, že ste mali záujem a myslím si, že tu máme aj nejaké ešte knihy z Ústavu pamäti národa, ktoré sú určite veľmi zaujímavé a keď máte ešte čas, pristavte sa. Ďakujem vám a teším sa s vami niekedy opäť pri nejakej zaujímavej udalosti, zaujímavými hostiami. Dovidenia.